6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Srbi sa severa Kosova i Metohije i dalje su na barikadama. Poručuju da će ih ukloniti kada Priština bude oslobodila Dejana Pantića, Miljana Adžića i Slađana Trajkovića i kada sa severa povuče specijalne snage kosovske policije. U mestu Rudare na severu održan je veliki protest Srba uz poruku da im niko ne može oduzeti Kosovo i Metohiju. Ministar unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija Dželja Svešija rekao je da Priština čeka da KFOR reaguje i ukloni barikade na severu Kosova i Metohije, te da će ih u suprotnom ukloniti policija. Premijerka Ana Brnabić rekla je da su Srbi na Kosovu i Metohiji na ivici strpljenja i snage i da jedino što žele jeste poštovanje vladavine prava i garantovanje osnovnih ljudskih prava za sve. Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo financija dogovorili su se sa reprezentativnim sindikatima javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica da se obustavi štrajk u tom preduzeću i postigli saglasnost o zahtevima sindikata. Sve je spremno da od 1. januara sva preduzeća u međusobnom poslovanju pređu na isključivo elektronsko fakturisanje robe i usluga. Savjetnik ministra financija Vuk Delibašić rekao je za RTS da ima 193.000 otvorenih naloga, od toga 127.000 preduzeća već aktiviralo svoje naloge. Regulatorno telo za elektronske medije odlučilo je da prekine obustavu rada, potvrdila je za Tanjug predsjednica Saveta REM-a Olivera Zekić. Ona je navela da će prva redovna sednica Saveta REM-a biti održana u ponedeljak ili utorak, kada će se razgovarati o budućim koracima vezanim za davanje dozvole petoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Rat u Ukrajini ušao je u 303. dan. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da će Rusija nastojati da što pre okonča sukob u Ukrajini, istakavši da cilj Rusije nije da postiče vojni sukob, već da okonča rat. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski završio je prvi službeni put od početka rata, posjet u Vašingtonu, gde je rekao da pomoć Ukrajini nije dobročinstvo, već investicija u demokratiju. Istovremeno, SAD najavljuju novi paket vojne pomoći Kijevu, koji će uključivati transfer PVO sistema Patriot. Načelnik ruskog generalštaba Valerij Gerasimov rekao je da je linija fronta u Ukrajini stabilna i da je Rusija koncentrisala svoje snage na dovršetku oslobađanja ukrajinskog istočnog regiona Donjecka. Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet u Božićnoj poslanici upozorava na laži i prevare koje se šire svim putevima i pokušavaju da naša srca učine tvrdim, nesrećnim i nemirnim. Nakon čitanja poslanice, nadbiskup je poručio da će njegov glavni zadatak biti da integriše hrišćane u crkvu i nastojaće da sarađuje sa svima, pre svega sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Sport. U meču 15. kola Evrolige Partizan je u gostima pobedio Fenerbahče rezultatom 73-72, dok je u Atini Crvena zvezda savladala Olimpijako s rezultatom od 90-86. Prognoza vremena. U Srbiji suvo vreme i toplije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab, južni, pritisak malo iznad normale. Temperatura od minus 1 do 13 stepeni. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 7, u Nišu 4 stepena. Bili su to vesti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu.
Na tri vode. Na tri vode.
Šest časova i tačno 5 minuta. Dobrodošli u jutarnji program Na tri vode, Radio Beograda 2, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Novog Sada. Ovoga puta već posle 7 će nam se pridružiti i Radio Republike Srpske, jer danas imamo razgovore sa 4 gradonačelnika, tako da ćete u jutarnjem programu imati prilike da saznate nešto malo drugačije informacije i siguran sam da ćete saznati mnogo više nego što ste svakog jutra sa nama saznali. A ja se družim sa mojim divnim kolegama iz Niša i Beograda. U Novom Sadu je trenutno 5 stepeni Celzijusovih, pa da čujem kakvo je vreme u Nišu i Beogradu.
Dobro jutro iz Niša, samo stepen manje u Nišu, 4 stepena, prijatno jutro, vetar duva sa severoistoka brzinom od 1 metra u sekundi, sumaglica neka doduše, ali danas će biti lep dan, lep zimski dan sa temperaturom od 11 stepeni.
Dobro jutro iz beogradskog studija, 7 stepeni po poslednjim merenjima u Beogradu, bilo je sinoć malo kiše, jutros pa nije tako hladno. Kao što kažeš, Biljo, očekuje nas danas, pa čini se, lep dan, 11 stepeni, maksimalna temperatura u Beogradu najavljena, pa ćemo videti.
U Nišu više nije minus, minus je samo u Negotinu, koliko ja vidim na našoj ovde karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Novom Sadu je magla, bilo je kiše noćas, stala je, tako da obratite pažnju ukoliko izlazite na ulice. Čini mi se da je i dalje malo povišena nekvalitet vazduha. Pokušam da biram reč, pa mi nešto ne ide. Ali razumeli smo se.
Razumeli smo se, da.
Dobrodošli u Na tri vode.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi. Samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju. A ti se nećeš vratiti. To je bilo davno, pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine ili do godine. A ti se nećeš vratiti. Rano, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve. Srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti
koliko trebaš mi. Hajde noći tiho, tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi. To se dogodi ili ne dogodi. A ti na bijelom perju zaspini. Rano, nigde brda, sve je srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti
koliko trebaš mi. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve. Srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti
koliko trebaš mi.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...23. decembra 1881. godine u Buđanovcima, kraj Rume, rođen je istoričar Aleksa Ivić. Studije slavistike i istorije završio u Beču, gde je i doktorirao 1905. godine. Proučavao je istoriju Srba u Habsburškoj monarhiji, objavio je dela Istorija Srba u Vojvodini, rodoslovne tablice srpskih dinastija i vlastele, kao i spise iz Bečkog arhiva o prvom srpskom ustanku. O svom ocu u emisiji Radio Beograda govorio je lingvista Pavle Ivić.
Moj pokojni otac, istoričar Aleksa Ivić, bio je profesor na Pravnom fakultetu u Subotici. Zato sam tamo proveo detinjstvo sve do početka rata. Što se tiče ličnih uticaja, najviše dugujem svom ocu. On me je zainteresovao za istoriju, pre svega za prošlost našeg naroda. Najdragocenije što sam dobio od oca bila je ljubav prema radu. Gledao sam ga kako sedi za pisaćim stolom od jutra do večeri. To mi je imponovalo, činilo mi se da nema ničeg lepšeg čemu bi se mogao posvetiti život.
Na današnji dan 1896. godine u Ašanji u Sremu rođen je operski pevač Nikola Cvejić. Solo pevanje studirao u Zagrebu i Milanu. Bio je član opere u Ljubljani, Zagrebu, Brnu i Beogradu. Kao profesor solo pevanja na Muzičkoj akademiji u Beogradu, uveo je na našu i svetsku opersku scenu čitavu plejadu vrsnih umetnika.
Radio koji emituje najkvalitetnija svetska dela, gramofonske ploče i glasovi vrhunskih umetnika pevača, snimljeni na magnetofonskoj vrpci, filmu ili televiziji, nikada ne mogu biti veran izraz pevačeve kreacije, jer tehnički mehanizam pruža samo slab, bled osjećaj pevačeva glasa.
23. decembra 1908. godine u Beogradu je rođen Đorđe Živanović, lingvista, istoričar književnosti, profesor. Po završetku studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a potom u Varšavi, gde je boravio kao stipendista poljske vlade, 1933. godine postao asistent za istoriju jugoslovenske književnosti, a posle Drugog svetskog rata imenovan je za redovnog profesora za poljski jezik i književnost. Slušamo Đorđa Živanovića o popularnoj kafani kod Dva bela goluba, koja se nalazila na mestu zgrade Radio Beograd.
Našao sam neke oglase u jednom starom listu u novinama čitališta Beogradskog iz 1847. godine i evo kako glasi taj oglas. Kuća kod Dva bela goluba, idući u Palilulu ležeća na dva boja, s jednim podrumom i osam soba, ima u avliji jednu konjušnicu i jedan bunar. Do avlije je lepa bašta koja je sa lozama i voćem nasađena. Daje se pod kiriju na 3 godine, to jest od idućeg Mitrova pa do 1850. godine Mitrova dana. Ko želi rečenu kuću uzeti pod kiriju, neka se kod dole potpisanog u istoj kući izvoli prejaviti. Jovan Kujundžić Terzija.
Na današnji dan 1928. godine na Kalemegdanu je otvoren paviljon Cvijeta Zuzorić, prva izložbena zgrada u Beogradu. Sredstva za gradnju prikupljena su na dobrotvornom balu koji je organizovao Branislav Nušić, tada načelnik unutrašnjeg odeljenja Ministarstva prosvete. Na konkursu za projekat zgrade prvu nagradu je osvojio arhitekta Branislav Kojić. Do početka Drugog svetskog rata sve domaće i strane izložbe prikazivane su u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Godine 1973. proglašen je za spomenik kulture, a 1975. urađena je velika rekonstrukcija enterijera, izgrađena galerija i uklonjen prvobitno postavljen stakleni krov. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Guess there's no use in hanging round. Guess I'll get dressed and do the town. I'll find some crowded avenue, though it will be empty without you. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Call up some girl I used to know. After I heard her say hello, couldn't think of anything to say. Since you're gone, it happens every day. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. I'll find somebody, wait and see. Who am I kidding? Only me. Cause no one else could take your place. Guess that I am just a hopeless case. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you.
Časova i 17,5 minuta. Slušate jutarnji program Na tri vode. U naša tri grada po poslednjim automatskim merenjima meteoroloških stanica Niš 4 stepena, Beograd 7, a u Novom Sadu je 5 stepeni Celziju. Svih tim redom ćemo i da vam prilistamo malo današnju štampu.
Evo, svode se računi kako se približavamo kraju godine, pa je tako bilo i u kliničkom centru. Direktor kliničkog centra, dr. Zoran Perišić, najavio je izvesnu rekonstrukciju infektivne klinike i kardiologije u Nišu. Zbog COVID-a, kaže, nisu mogli da se leče osnovne bolesti, pa to sada dolazi na naplatu, a najviše se u kliničkom centru čeka na operaciju kolena. A za drugo, nema zastoja, kaže, ni primedbi pacijenata. Treba renovirati i porodilište, ali za to će se tražiti novac od Ministarstva zdravlja, pa je početak neizvestan. Rekonstrukcija je neophodna i pedijatriji, a pedijatrija će dobiti skener i magnet za decu. Tokom ove godine bilo je 99% vremena svega na klinikama u Nišu, bilo je lekova, aparati su bili ispravni, a budžet kliničkog centra u Nišu je rastao i iznosi za ovu godinu 14 milijardi dinara. To je moja vest za ovo jutro.
A kada je u Beogradu reč, Beograđani će imati prilike da novu 2023. godinu dočekaju na poseban način, posećujući najznačajnije kulturne institucije. Od 29. do 31. decembra, dakle pod nazivom Duh Beograda, 31 kulturna institucija prestonica otvara vrata svim generacijama kroz 60 profila događaja. Moći će građani da uživaju u koncertima, predstavama, kustoskim vođanjima, performansima, filmskim projekcijama, izložbama fotografija i svi sadržaji su dostupni besplatno, osim naravno unapred rasprodatih predstava. Gradska sekretarka za kulturu Nataša Mihajlović kaže da Sekretarijat za kulturu grada Beograda ovom manifestacijom započinje revolucionarni proces u kulturi našeg glavnog grada. Svakako je ovo lepa prilika da se poseti neka kulturnih institucija. A takođe novosti pišu i o tome da vam je potrebno potrebna hiljadarka za pljeskavicu i kolač s nogu. Dakle, u duž Knez Mihajlove ulice, ako prošetate, sada ćete, naravno, pored lepe dekoracije, svega ako poželite da kupite nešto da pojedete s nogu, morati da izdvojite čak 1000 dinara, recimo za pljeskavicu i kolač. Ranije su te cene bile nešto niže. Evo sada simbol praznika, odžak kolač, košta ove godine 500 dinara. Da čujemo dnevnik u čemu piše.
Na naslovnoj strani dnevnik donosi Skupština Vojvodine usvojila budžet za 2023. godinu, kao i tekst o tome da su mesečni dodatak na penzije ne veće od 43.645,99 dinara spremni, ali i tekst koji je onako dosta iznenadio sportsku javnost. Stadion Karađorđe u Novom Sadu biće domaćin jedne utakmice prvog kola. Interesantno, nije u pitanju meč Srbije, već Belorusije i Švajcarske. Zbog političke situacije u Belorusiji, ova selekcija će Sajđije ugostiti 25. marta od 18 časova na stadionu Vojvodine. Tako var piše na sajtu UEFA. A to znači da će Đerdan Hadžiri i Granit Džaka igrati na stadionu u Novom Sadu. Sa ovom vešću završamo prelistavanje štampe. 6:22. Očekuju nas kratke vesti u 6:30. When I say it wasn't me who changed, but you. And now you've gone away. Don't you see that now you've gone, and I'm left here on my own, that I have to follow you.
Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
Thank you. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe, this is the sound.
Šest časova, 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Srbi sa severa Kosova i Metohije i dalje su na barikadama. Poručuju da će ih ukloniti kada Priština bude oslobodila Dejana Pantića, Miljana Ađića i Slađana Trajkovića i kada sa severa povuče specijalne snage kosovske policije. U mestu Rudare na severu održan je veliki protest Srba uz poruku da im niko ne može oduzeti Kosovo i Metohiju. Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo financija dogovorili su se sa reprezentativnim sindikatima javnog preduzeća za pozivnu eksploataciju uglja Resavica da se obustavi štrajk u tom preduzeću i postigli saglasnost o zahtevima sindikata. Regulatorno telo za elektronske medije odlučilo je da prekine obustavu rada, potvrdila je za Tanjug predsjednica Saveta REM-a Olivera Zekić. Rat u Ukrajini ušao je u 303. dan. SAD najavljuju novi paket vojne pomoći Kijevu koji će uključivati transfer PVO sistema Patriot. Ruski predsjednik Vladimir Putin istakao je da je cilj Rusije da ne postiče vojni sukob, već da okonča rat. Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet poručuje nakon čitanja Božićne poslanice da će njegov glavni zadatak biti da integriše hrišćane u crkvu i da će nastojati da sarađuje sa svima, pre svega sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Sport. U meču 15. kola Evrolige Partizan je pobedio Fenerbahče 73-72, a Crvena zvezda Olimpijakos rezultatom 90-86. U Srbiji danas suvo i toplije vreme. Temperatura od minus 1 do 13 stepeni. Poslušajmo detaljniju prognozu.
Suvo i toplije od proseka za ovo doba godine uz promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab ujutru, promenjiv popodne južni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od minus 1 na jugu do 6 u Beogradu, a maksimalna od 9 do 13 stepeni. Uveče suvo. Za Radio Novi Sad, Stanko Sparavalo, Meteos.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 7, u Nišu 4 stepena. Bile su to vesti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu.
Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I want to spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. And every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. The smell of your skin, the taste of your kiss, the way you whisper in the dark. Your hair all around me, baby, you surround me. You touch every place in my heart. Keeps getting better.
6:36, slušate jutarnji program na Tri vode. Po najnovijim merenjima automatskih meteoroloških stanica, u Nišu 4 stepena, u Beogradu 7, a u Novom Sadu 4,5. Mi smo stigli do pogleda u retrovizore, pa ćemo vam reći šta je to bilo interesantno u naša tri grada, Niš, Beograd pa Novi Sad.
U Nišu juče je otvorena izložba, godišnja izložba, retrospektivna, već i tradicionalna Niški crtež, ali je prevazišla svoj naziv. Zapravo tu su umetnici ne samo iz Niša, kao što je to bilo na samom početku. Otvorena je u Oficirskom domu, ja je preporučujem, a bit će otvorena do 20. februara. Pošto zbog gradonačelnika nećemo imati rubriku Večeras u gradu, ja ću pročitati i šta najavljuju za vikend u Nišu. To su novogodišnji dani, zapravo na trgu Stevana Sremca. Biće tu bogat kulturno-umetnički program i muzički i za najmlađe, pa eto, to je moj predlog za vikend.
U Beogradu zaista juče bogata kulturna ponuda, evo mi ćemo izdvojiti jednu promociju. Knjige u prostorijama Srpskog književnog društva, predstavljena je knjiga Od rajskog vrta do Kembelove supe, prilozi za istoriju hrane i ishrane. Pa ćemo da čujemo u narednim minutima autorku ove zaista zanimljive studije, Danijelu Jovanović.
Ova knjiga ima taj neki lagan ton, možda čak povremeno i šaljiva, međutim ona se bavi tom jednom zaista važnom temom, a to je hrana. I ova tema je takozvana mala tema, kako istoričari vole da kažu, bavi se tom nekom malom istorijom koja je pratilja one velike, što tako, isto tako istoričari vole da kažu, ali ja smatram da su te male teme izuzetno važne, zato što mi zaboravimo šta je suština. Mislim, mi moramo da jedemo, mi ćemo voditi ratove i sukobljavat ćemo se i sve ostalo, ali suština je da, eto, moramo da jedemo. I čini mi se da su problemi što se tiče, kada je u pitanju hrane, istina veliki, izuzetno veliki, i oni su nekako nagomilani, tu su ispred nas, ali mi uspevamo da ih nekako ne vidimo. I eto, ova moja knjiga je, nadam se, barem jedan, eto, malo korak u tom smeru, da krenemo, da pristupimo njihovom rešavanju, barem da ih primetimo. Eto.
Da čujemo, Saša, i tvoj izbor.
Izložba radova Radane Drašković, koja nosi naziv Dom za napuštene, otvorena je sinoć u Crnoj kući. U galeriji Prometej sinoć je predstavljanje bilo knjige Nikola Tesla, Znanje, misao, stvaralaštvo, obrazovanje. A u gradskoj biblioteci promocija knjige Slonovi su krivi za sve, Velje Žunjića, dok je u okviru projekta Kulturni centar Novog Sada Knjigomat, koji promoviše izdanja Kulturnog centra kao i savremene izdavačke poduhvate, predstavljena knjiga Igora Cvijanovića, dok će, kako mi se čini, večeras u 19 sati biti promocija knjige Nick Cave i Poetika prestupa. U galeriji likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića. Večeras se otvara izložba Deca i omladine autizam u prestonici kulture, a projekcija filma Govori da bih te video, prikazana je sinoć u Kulturnom centru Novog Sada. Očekuju nas danas i dva zanimljiva koncerta u Novom Sadu. Besplatan rođendanski koncert grupe Love Hunters, Vratije se Mumin iz Amerike, proslava 35. rođendana benda, kao i svirka u sinagogi Belgrade Soul Sextet. U 6:40 slušamo još malo dobrojutarnje muzike. Očekuju nas uključenje u Automoto Save Srbije, na kraju sata i Rokovnik.
Mesec je nemo gledao,
premudru Aja Sofiju, plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano. Moje se oči sklapaju, a ratnici Boži nisu spavali. U Jerusalimu vatre su gorele, hodočastici zapalili. U raju iznad oblaka izgleda nema nikoga. Gore su neki oblaci, ne čuju se nikad koraci. Bude me tužno i zbunjeno, znam ako pripadam negde, negde otpadam. Uče me tužno i sluđeno, pod istim suncem gde smo svi zarobljeni, onog trena kad smo rođeni. Obale ove tako su daleke, tu nema mosta preko reke. A kad bih teo samo čvrsto da te zagrlim, ti misliš hoću u bezdan da te oborim. Kad smo rođeni u raju iznad oblaka, iznad nema nikoga.
Šest sati i 45 minuta, dobro jutro svima onima koji su nam se sada pridružili. Slušate emisiju Na tri vode, jutarnji program koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. A ukoliko ste planirali danas na put, korisno je da čujete i kako je stanje na putevima danas u našoj zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije Jovica Mitić nam se javlja.
Prohodnost puteva je dobra, kiše i snežnih padavina uglavnom nema, a i dnevne temperature će se kretati oko 10 stepeni iznad nultog podeljka. Međutim, magla i sumaglice i danas mogu pratiti vozače. Ima i okolini Palića i Sombora, u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, na području Smederevske Palanke i Velike Plane, otežava vožnju pored Dibra, Južne i Zapadne Morave, a smanjuje vidljivost ispod 200 metara na Zlatiboru i putevima preko planinskih prevoja. Počinju dani božićnih praznika po gregorijanskom kalendaru. Neradni praznični dani u zemljama zapadne Evrope uvek donose pojačan saobraćaj na našim autoputevima, a kada tome dodamo i početak posljednjeg vikenda u ovoj godini, tada smo sigurni da će saobraćaj biti pojačan na svim putevima, što donosi duže vreme zadržavanja na ulaznim putničkim terminalima naših najfrekventnijih graničnih prelaza sa Mađarskom i Hrvatskom. Iz tog razloga postignut je sporazum između naših i mađarskih vlasti o produženom radnom vremenu prelaza Bački Vinogradi, koje će do 15. januara biti od 7 do 22 časa i prelaza Bajmu, koji je otvoren od 7 do ponoći. Na Horgošu su trenutno zadržavanja na izlazu iz Mađarske između 2 i 3 sata. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, popunjen je međuprostor do naših ulaznih terminala, što produžava vreme zadržavanja za još oko 60 minuta. Na ostalim prelazima sa ovom zemljom, na našim prelazima zadržavanja su oko 45 minuta, ali dodajte i vreme koje se provodi na mađarskim rampama, a koje je na Kelebi trenutno duže od 90 minuta. Na prelazu Batrovci sa Hrvatskom zadržavanja su oko sat vremena na izlazu iz Hrvatske, a od 30 do 60 minuta čeka se i na našim ulaznim terminalima. Na prelazu Šid trenutno zadržavanja su oko pola sata, ali će se i ovo vreme tokom dana menjati i biti u porastu. Koristite manje granične prelaze na kojima se brže prolazi. Javno preduzeće Putevi Srbije preduzelo je sve neophodne mere kako bi ubrzali protok vozila na onim najfrekventnim, uglavnom čeonim naplatnim rampama. Povećan je broj inkasanata i dežurnih radnika, svi kanali za naplatu putarine su neprekidno u funkciji. Do kraja godine predviđeni su radovi na rekonstrukciji čeone naplatne stanice Stara Pazova u smeru ka Beogradu. Zbog radova na nadvožnjaku u petlji Vrčin zatvorene su vozna i zaostana traka na autoputu Beograd-Niš u smeru ka Beogradu. I danas će se saobraćaj odvijati samo preticajnom trakom u vremenu od 9 do 16 časova zbog radova na popravci oštećenih dionica kolovoza na autoputu između naplatne stanice Beograd i Mali Požarevac u smeru ka Nišu. U toku su radovi i na popravci nadvožnjaka na petlji Lapovo, zbog kojih su zatvorene vozna i zaostana traka u oba smera, kao i uključenje na autoputu iz pravca Lapova ka Nišu, dok su na petlji Aleksinački Rudnici radovi završeni, a saobraćaj u potpunosti normalizovan.
Nema niko ko ovu tajnu zna i nema nikoga na ulici od mastila. U ovoj sobi nema ništa osim osmeha i ti ja. U ovom gradu svi su skitnice bez krovova i nema niko ko zna tajnu celih brojeva. U ovoj sobi sjaje sveće iz ogledala i ti ja. Pesme moje za nas dvoje pevam samo za oči tvoje. U ovom gradu svi mornari su te vole i neke senke su te pratile duž zidova. U ovoj sobi noć je umorna od vozova i ti i ja. Ja sam glasniji od oblaka i nemam krevet jer moj krevet je muzika. U ovoj sobi ljube se prozori zavesa i ti i ja. Pesme moje za nas dvoje pevam samo za oči. Gradu ljudi umiru zbog ljubavi, a možda ne bi kad bi znali samo pevati. U ovoj sobi ljubav peva prstima i ti ja. U ovom gradu žive mali tužni klovnovi i tebe jure svojim kolima od cimeta. U ovoj sobi noć je umorna od pogleda i ti ja. Pesme moje za nas dvoje
pevam samo pesme moje za nas dvoje, pevam samo za oči tvoje.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
23. decembar 1964. rođen Eddie Vedder, pevač, kompozitor, multiinstrumentalista i vođa grupe Pearl Jam. Sa tim sastavom imao tri albuma na vrhu top lista, a kao solista snimio muziku za zapaženi film U divljini. At home, drawing pictures. Terry Knight, nekadašnji menadžer grupe Grand Funk Railroad, na osnovu sudske odluke oduzeo muzičarima svu opremu posle rasprodanog koncerta u njujorškom Madison Square Gardenu. Članovi dueta Simon i Garfunkel donirali $1,000,000 u dečiji zdravstveni fond koji je 6 godina ranije osnovao Paul McCartney. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Povratnička turneja grupe Police je najuspešniji finansijski poduhvat tokom godine sa neto zaradom od $132,000,000 za 54 koncerta širom Amerike. Kada su prvi put svirali u Njujorku u 1979. imali su ukupno 4 prodate ulaznice.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less. Just wanna tell you I am.
gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the
program iz tri studija
na tri vode.
Jutarnji program na tri vode.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Srbi sa severa Kosova i Metohije i dalje su na barikadama. Poručuju da će ih ukloniti kada Priština bude oslobodila Dejana Pantića, Miljana Adžića i Slađana Trajkovića i kada sa severa povuče specijalne snage kosovske policije. U mestu Rudare na severu održan je veliki protest Srba uz poruku da im niko ne može oduzeti Kosovo i Metohiju. Ministar unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija Dželjal Svečija rekao je da Priština čeka da KFOR reaguje i ukloni barikade na severu Kosova i Metohije, te da će ih u suprotnom ukloniti policija. Premijerka Ana Brnabić rekla je da su Srbi na Kosovu i Metohiji na ivici strpljenja i snage i da jedino što žele jeste poštovanje vladavine prava i garantovanje osnovnih ljudskih prava za sve. Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo financija dogovorili su se sa reprezentativnim sindikatima javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica da se obustavi štrajk u tom preduzeću i postigli saglasnost o zahtevima sindikata. Regulatorno telo za elektronske medije odlučilo je da prekine obustavu rada, potvrdila je zadanju predsjednica Saveta REM-a Olivera Zekić. Ona je navela da će prva redovna sjednica Saveta REM-a biti održana u ponedeljak ili utorak, kada će se razgovarati o budućim koracima vezanim za davanje dozvole petoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Rat u Ukrajini ušao je u 303. dan. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da će Rusija nastojati da što pre okonča sukob u Ukrajini, istakavši da cilj Rusije nije da postiče vojni sukob, već da okonča rat. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski završio je prvi službeni put od početka rata, posjet u Vašingtonu, gde je rekao da pomoć Ukrajini nije dobročinstvo, već investicija u demokratiju. Istovremeno, SAD najavljuju novi paket vojne pomoći Kijevu, koji će uključivati transfer PVO sistema Patriot. Sport. U meču 15. kola Evrolige Partizan je u gostima pobedio Fenerbahče rezultatom 73-72, dok je u Atini Crvena zvezda savladala Olimpijakos rezultatom 90-86. Zbog pojave magle na pojedinim putnim deonicama jutros je smanjena vidljivost, pa se učesnicima u saobraćaju savetuje oprez, saopštili su Putevi Srbije. Prema informacijama Automoto Saveza Srbije, na graničnom prelazu Šid putnička vozila na ulazu u zemlju čekaju oko 40 minuta, dok se na Horgošu čeka oko pola sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Prognoza vremena. U Srbiji suvo vreme i toplije od proseka za ovo doba godine. Vetar slab južni, pritisak malo iznad normale. Temperatura od -1 do 13 stepeni. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu i Nišu je 4 stepena, u Beogradu 7 stepeni. Bili su to vesti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Oh,
Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
Upravo tako, 7 časova i 7 minuta. Dobro jutro, još jednom iz studija u Novom Sadu. Pozdravljam i kolege u Beogradu, Nišu i Banja Luci. Beograde.
Dobro jutro iz Beograda. Dobro jutro, Slobodane. Naša tradicionalna emisija Na tri vode i susret gradonačelnika.
Jeste, Niš. Biljana.
Dobro jutro vam želim iz Niša i mi smo spremni za ovu tradicionalnu emisiju. U našem studiju gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski očekujemo da razgovaramo o važnim temama.
Naravno, pozdravljamo i kolege u Banja Luci.
Dobro jutro iz Banja Luke. Naravno, i naš gradonačelnik je stigao i uskoro ćemo razmijeniti mnoge informacije, pozdrave, čestitke i bit će ovo, nadamo se, jedno prijatno druženje.
Pa jeste, već tradicionalno, ako se ne varam, 6. godina zajedno smo, pa eto, još jedna prilika da se osvrnemo na godinu za nama. Ostalo je još 8 dana do kraja ove 2022. I naravno, osim osvrta, da čujemo i planove za narednu godinu. Zato, kao što smo eto već rekli, i ove godine u programu Na tri vode ugostili smo našeg gradonačelnika. U Novosadskom studiju je
Ako mogu, Slobodane, samo nešto da kažem, da upoznam naše gradonačelnike, pre svega naše slušalce i vas u naše kolege, da gradonačelnik Beograda, gospodin Aleksandar Šapić, zbog iznenadnih poslovnih obaveza je otkazao učešće u današnjoj emisiji Na tri vode. Kako bismo to toplije, onako niški rekli, gradonačelnik Beograda danas nije u Beogradu, obaveze su ga odvele na neku drugu stranu, ali na neki način podržava sve ovo i nadam se da će biti dovoljno vremena za naše gradonačelnike da nam predstave sve ono što je bilo važno u godini koja je već skoro na izmaku.
Da, eto, čuli smo opravdanje zašto gradonačelnik Beograda nije sa nama. Razmislit ćemo da li će dobiti ukor ili ne, ali kako god, ovde u Novosadskom studiju jeste gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. Gospodine Đuriću, dobro jutro.
Dobro jutro i sa moje strane i vama i svima u studiju i svim slušaocima i naravno svim mojim kolegama koji su sa nama u danas u ovom lepom uključenju i dobroj emisiji.
Da, u Nišu je gradonačelnica Dragana Sotirovski. Dobro jutro i njoj.
Dobro jutro i našoj gradonačelnici Dragani Sotirovski. Ona će ovoga jutra pričati o našem gradu, šta smo uradili i kakvi su planovi.
Dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda drugog programa. Pozdravljam vaše kolege u Beogradu i naravno slušalce širom Srbije i Republike Srpske i kolege u Novom Sadu i Banja Luci.
Gradonačelnik Draško Stanivuković u Banja Luci, dobro jutro i vama.
Dobro jutro. Tako je, evo, i našeg gradonačelnika razbudio se, rano došao i evo, vjerujemo da će nam biti ovo jedno prijatno druženje.
Poranio zoru, prevario. Želim da i ja pozdravim, iskoristim priliku da pozdravim sve naše prijatelje, narodu u Srbiji, Republici Srpskoj, naše građane, sugrađane, da pozdravim gradonačelnika Novog Sada i našu gradonačelnicu Niša.
Da, hvala i naravno još jednom hvala našim gradonačelnicima. Predlažem da krenemo iz Novog Sada koji je ove godine bio Evropska prestonica kulture i još je to. Gospodine Đuriću, koliko je grad uspeo da opravda ovu titulu? Bilo je mnogo programa.
Jeste, bilo je mnogo programa. Ja samo još jednu stvar, kladio bi se da Draško neće uspeti da ustane. Po boji glasa nekako čudno zvuči, ali tu je sa nama i drago mi je da se i čujemo, a nadam se da ćemo se i uskoro videti za Dan grada Novog Sada. Pa ja sam preponosan na sve što smo uradili u ovoj godini kada je Novi Sad ima prestižnu titulu, to je titula Evropske prestonice kulture. Kad govorimo o Evropskoj prestonici kulture, prva stvar koju moram istaći da je u pitanju stvarno istorijska godina koju mislim da će Novi Sad pamtiti dugo, dugo. Prvi smo grad van Evropske unije koji je ponio i dobio evropsku prestonicu kulture, tu prestižnu i vrlo značajnu titulu. Kao što se rekli, pri kraju smo sa evropskom prestonicom kulture, godini u kojoj traje i ta godina koja je svakako na izmaku je jedna od onih koji ćemo zabeležiti svakako u kulturnoj istoriji našeg grada. Ako i niste redovan posetilac kulturnih dešavanja, ovog puta su događaji dolazili i do vas, bilo gde da ste bili prisutni. Nije nam cilj bio da kultura bude samo u centru grada Novog Sada i da posetioci koji su iz naseljenih mesta Novog Sada moraju da dolaze u centar grada. Ideja početna nam je bila da pravimo što je moguće više kulturnih stanica, da kulturne stanice budu mesto okupljanja ljudi i da nekako kultura priđe i da dođe građanima, odnosno da radimo decentralizaciju kulture. Što se tiče programa, koliko ih je bilo u ovoj godini, znači više od 4000 programa je bilo u ovoj godini. Mislim da je taj broj primjera radi kad stavite da je to nekih jedno 6000 autora je bilo, postavite i da dođu na stadion fudbalskog kluba Vojvodina, gotovo pola stadiona bi bili ti posetioci u jednom danu. Tako da taj broj je stvarno impozantan i značajan sa naše strane i mislim za ponos svih nas. Novi Sad je bio stanica za umetnike iz celog sveta, predstavnici 35 evropskih zemalja su uokvirili se u taj multikulturalni identitet našeg grada. Imali smo goste iz azijskih, američkih, afričkih zemalja, ambasadori brojni koji su dolazili u gradsku kuću na sastanke. Uglavnom im je tema bila tema im je bila i da li mogu i da učestvuju sa svojim kulturnim programom u našem gradu. S tim u vezi skoro 500 partnera je posredno i neposredno učestvovalo u titularnoj godini, što je dokaz da su svi relevantni predstavnici javnog sektora imali udeo u stvaranju nove istorije grada. I u prilog tome govori činjenica da Novi Sad kao evropska predstavnica kulture, jedan od retkih grada u regionu koji ima precizno razrađen strateški plan u kulturi. Mi smo kroz evropsku predstavnicu kulture uključili sve 33 ustanove gradske kulture i svi su oni bili deo evropske predstavnice kulture. Dobili smo, kažem, i priznanje Melanie Mercury, vrlo prestižno i značajno priznanje koje se dodeljuje samo jedino isključivo najboljim evropskim predstavnicima kulture. Tako da nam je to jedna stvar koja je izuzetno značajna za nas. Istovremeno, Novi Sad je, zahvaljujući programu i dočeka i Kaleidoskopa kulture, koji su postali prepoznatljivi na evropskom tlu, poneo nagradu za evropski brend u kulturi. Šta smo još uradili? Pamtićemo je da smo preko 40.000 kvadratnih metara smo obnovili i imamo, pored toga, obnove i novo izgrađene objekte. Znači, to su stvari koje će ostati iza nas, ostaće građanima. I možemo da pričamo da smo od jedne kineske četvrti, kako se kolokvijalno sada zove, distrikt napuštenog objekta, devastiranog objekta, počeli polako da gradimo i da renoviramo objekte i krenuli su ti objekti da se konzumiraju od strane naše građana i postali su kulturni deo Novog Sada. Tu nam je i kreativni distrikt, tu je i fabrika, tu nam je i atelje 61 i polako ćemo ići, ideja nam je da napravimo odluku od strane uprave za imovinu, da taj prostor počinjemo da delimo i umetnicima, da bude javno dostupan. Evropska predstavnica kulture, mislim da je izuzetno važno za sve naše slušalce i vaše slušalce, to je izgradnja i muzičko i baletske škole, mislim, mega projekat za grad Novi Sad.
Koja je sada u punoj funkciji?
Puna funkcija i zašto je važna? Mislim, važna je da smo mi gradnjom te, odnosno izgradnjom muzičko i baletske škole i koncertne dvorane koje se nalazi u okviru nje, koštalo je 3 milijarde neki 200 miliona dinara. Ali neka važna i ključna stvar je da smo prepoznati od strane Stefana Milenkovića, koji je stvarno legenda koliko god mi ne pratili ili pratili scenu. Čovjek je stvarno medijski prepoznat širom sveta. U razgovoru neposredno s njim stvarno saznao sam gdje je čovjek svirao i radi se već koliko god, da kažemo da u nekim srednjim godinama života, da se ne naljuti na mene, ali je čovjek stvarno svirao svuda na svetu. I imamo direktora koncertne dvorane koji kroz kritiku zvuka tačno nam govori šta trebamo da poboljšamo, kako trebamo da poboljšamo, da umetnici koji nastupaju imaju još bolji zvuk u samoj koncertnoj dvorani.
Zbog Evropske prestonice kulture čulo se za Novi Sad, dakle širom sveta možemo tako da kažemo. Evropska prestonica kulture dovela je i mnogo turista. Bilo je više turista ove godine?
Pa bilo je baš dosta više turista nego prethodnih godina. Mi smo u prvih 9 mjeseci bukvalno ove godine i poredeći 2019. godinu, da zanemarimo 20. i 21. pošto nam godine nažalost nisu zapoređene zbog korone, Covida u celom svetu i na celoj planeti, mi smo došli do broja da smo u septembru imali daleko više ljudi nego cijele godine 2019. godine. Tako da ova godina čekamo podatke, oni će biti dostupni negde februar, martu naredne godine. Nesumnjivo će biti rekordna godina i značajna godina. Šta sam još teo da kažem za Evropsku predstavnicu kulture, zato što završava se 31. decembra sa dočekom nove godine u podgrađu Petrovaradinske tvrđave. Nama nije kraj to. Mi smo Evropskom predstavnicu kulturu digli na mesto na koje treba da postoji u svakom gradu ili svakoj državi, a to je neko centralno mesto. Nije nam da ta kultura sad stisnemo stop 31.12. i mi smo kao završili, više ništa nikad nećemo da ulažemo. Nastavljamo dalje da radimo programe, jer imamo prostore sada, imamo kulturne stanice.
A imamo i kreativne ljude.
Imamo i, tako je. I ono šta hoćemo dalje da radimo, nastavljamo da radimo u kreativnom distriktu objekte koji treba da se završe, nastavljamo da radimo Petrovaradinsku tvrđavu, odnosno podgrađe Petrovaradina. Ostaje nam još dve faze koje moramo da uradimo i dalje krećemo u jedan velelepni, stvarno velelepni projekat, a to je Almaški kraj. Negde gde je grad krenuo od 1716. godine, odakle je krenuo, hoćemo da uradimo jedan deo grada Novog Sada, prepoznati su od našeg resornog ministarstva kulture, deo grada koji će biti unificiran, gde će se tačno znati kako se šta postavlja, gde su koja stabla, gde je zelenilo, kako se navodnjava, kako se obeležavaju kućni brojevi. Tako da negde jeste da je projekat koji traje iz dve faze i da ćemo negde, nadam se, 2028. završiti, ali to su projekti u kojima stvarno treba verovati i imat ćemo sasvim jedan drugi izgled dela grada u okviru kulturnog nasleđa grada Novog Sada.
Gospodine Đurić, evo najavili ste neke projekte i planove za naredni period. Ja predlažem da čujemo i od naših kolega i gradonačelnika u Nišu šta je obeležilo, a naravno o planovima za narednu godinu govorit ćemo nešto kasnije.
U narodnom bloku samo kratko, Radio Beograd 2 kao program kulture i umetnosti je zaista jako počastvovan činjenicom da smo današnji razgovor otvorili upravo temama iz kulture i želimo da čestitamo pre svega gradonačelniku Đuriću i Novosađanima na sjajno organizovanoj manifestaciji. Potom da se zahvalimo kolegama iz Radio Novog Sada koji su nam i te kako pomogli Zahvaljujući njihovim izveštajima i naši slušalci su bili u prilici da čuju ono najznačajnije što se dešavalo tokom godine u Novom Sadu. Takođe su i naše kolege vrlo rado pratile brojne manifestacije koje su se organizovale u godini koja je na neki način na izmaku. I samo da ne zaboravimo da pomenemo i gospodina Miloša Vučevića koji je tokom prethodnog našeg razgovora, susreta na tri vode, trasirao na neki način sve ono što je Novi Sad i realizovao.
Da, u studiju
upravo tako,
u studiju dopisništva Radio Beograda, da, u studiju dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu, gospođa Dragana Sotirovski, naša gradonačelnica, po čemu ćete vi pamtiti ovu godinu na izmaku 2022.
Godina je bila puna izazova, s obzirom na to da se nismo potpuno oporavili od korone i upravo u takvim okolnostima gledali smo da maksimalno Nišlijama omogućimo i uradimo sve ono što smo i planirali 2021. godine. Uvek se može bolje, ja to volim da kažem, i uvek se može više naravno, ali da ne budemo ni mnogo nezadovoljni, krenuli smo sa nekim velikim stvarima, važnim stvarima za naš grad i uopšte za ovaj region, počeo od izgradnje akvaparka, preko opremanja industrijske zone, počeli smo izgradnju fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, to je najvredniji projekat Evropske unije u ovom trenutku u Srbiji, vredan 85 miliona evra. Krenuli smo sa izgradnjom velikih i važnih bulevara, koji su godinama nekako čekali da stignu na red. Napravili jedan park, prvi put posle 32 godine Niš je dobio novi park i naravno ono što život znači, završili dva vrtića započeta, vojsci dodelili 192 stana, pre toga naravno završili ih, započeli i završili školu, jednu koju ćemo otvoriti, osnovnu školu naredne nedelje i naravno kada je kultura u pitanju, dve važne stvari, jedna je da smo posle mnogo, mnogo godina uspjeli da premestimo takozvanu cvetnu pijacu sa zidina Niške tvrđave i da otkrijemo beogradsku kapiju naše tvrđave, dakle kapiju koja gleda ka Beogradu. Sada ćemo ka Ministarstvu turizma i kulture da apliciramo za određena sredstva kako bismo napravili jedan mini trg na tom prostoru, a ono što je svakako značajno za sve posetioce Niša, ali i za same Nišlije, da smo posle čitavu deceniju ušli u medijanu, arheološko nalazište, krenuli njenu rekonstrukciju i u utorak u 11 sati sa ministarkom kulture, gospođa Majom Gojković, otvorit ćemo zvanično medijanu za posetioce, a negde na proleće, kada bude lepše vreme, eto, i zvaničnog velikog otvaranja arheološkog nalazišta.
Da, velika je šteta što se to već godinama ne može da poseti. Niš je carski grad i to je zaista jedno lepo arheološko nalazište. Kada smo već govorili o kulturi, mnogima nije jasno, mnogima je van Niša, šta je to sa Nišvilom. Nišvil je naš brend, puno turista, govorio je vaš kolega iz Novog Sada o turistima i u Nišu je bilo, čini mi se, više turista ove godine.
Ove godine jeste bilo više turista, aerodrom je počeo ponovo da radi posle korone, beležimo one rezultate iz 2019. godine koja je bila rekordna i evo sada u oči nove godine gotovo sva mesta su u svim avionima koji idu ka Nišu bukirana, što je jako lepo i jako dobro i pozitivno za naš grad, posebno za ugostitelje koji se spremaju za novogodišnju noć i uopšte praznike. Što se tiče Nišvila, dakle, to je privatna produkcija koju mi godinama kao grad pomažemo, pre svega stavljajući Nišvil na spisak gradskih manifestacija. Međutim, ja obično volim da kažem da ona ima stalno finansiranje, ali ne svake godine istu sumu novca. Prošle godine za Nišvil je bilo opredeljeno 30 miliona dinara, međutim, pošto produkcija nije opravdala sredstva koje su joj data ranijih godina, 6 miliona dinara su ta sredstva umanjena, jer, kažem, nisu opravdana. Ove godine će verovatno biti nekih 5 miliona više, ali nikako onoliko koliko se traži, a traži se uvek i svake godine više, po 2, 3, 5, 10, sada nekih 16 miliona više. Ja ću podsjetiti i vas i vaše slušalce da budžet grada Niša je projektovan konkretno za 2023. godinu na 13 milijardi i 400, skroman budžet u odnosu na budžet Novog Sada, koji je nekoliko puta veći, O budžetu i Beograda, naravno da ne.
Govorit ćemo u narednom segmentu baš o budžetu, dakle nećemo izgubiti ništa.
Nećemo izgubiti, ali gledat ćemo da maksimalno pomognemo sa sponzorima, dakle da ne ide sve iz gradskog budžeta, a istovremeno da apelujemo još jednom na državu da razmisli da li bi na taj način trebalo da kažnjava Nišvil s obzirom na to da ove godine iz budžeta republičkog nisu dobili nijedan jedini dinar.
U kojoj fazi je akvapark?
Akvapark se uveliko gradi, mi imamo potpisan ugovor na 3 godine, završen je bazen sa talasima, upravo se radi taj zatvoreni deo akvaparka koji bi trebalo da radi 12 meseci, dakle jedan ogroman poduhvat na 5,5 hektara kako bismo oživjeli Nišku banju, to je bila naša zamisao. Niška banja je nekada u onoj staroj Jugoslaviji bila treća po posjećenosti.
Ima i svoju pesmu.
Naravno, u pesmama opevana, ali svih prethodnih godina je njena popularnost opadala i mi se nadamo da ćemo izgradnjom akvaparka, pre svega za turiste koji dolaze iz susedne Bugarske, jer jesu ljudi koji dolaze i vole naš grad i ovaj region, da je to nama jako važno. Sa druge strane, uz podršku jako velikoj i značajnoj ideji našeg predsjednika Aleksandra Vučića u vezi sa Otvorenim Balkanom, verujemo da ćemo i tržište Severne Makedonije da dobijemo, tržište Albanije također, geografski smo jako blizu i mislim da taj geografski položaj Niš, za koga kažemo da je na raskrsnici puteva, treba da iskoristi. Naravno, država nam u mnogo tome pomaže, otvorili smo mnoge projekte, 2 kraka autoputa, odnosno koridora 10 ka istoku i jugu, nama kao gradu mnogo znače, 3. krak koji se pravi od Niša ka Merdaru i dalje ka Prištini, Tirani i Draču nam otvara mogućnost dolaska velikog broja ljudi i mi smo na tome zahvalni. Rekonstrukcija pruga, pružnih pravaca je takođe jako važna. Krenula je rekonstrukcija pruge od Niša do Brestovca, završena je od Niša do Zaječara. Očekujemo početak rekonstrukcije i pravljenja brze pruge od Niša do Beograda, što će nama Beograd približiti kao glavni grad. I sve su to, dakle, projekti, infrastrukturni projekti države, ulaganje u naš grad, iako uz to dodamo da smo grad sa povoljnim poslovnim okruženjem, da smo za proteklih nekoliko godina imali oko 900 miliona evra direktnih investicija, da nam dolaze pre svega investitori, kako domaći, tako i strani, koji su zainteresovani za ovaj deo grada, odnosno za ovaj deo Srbije, onda možemo da se nadamo da će nam budžet i narednih godina biti u porastu, jer ove godine se prvi put dogodilo da više od 50% prihoda dolazi od upravo poreza na zarade, što znači da smo negde za poslednje 2 godine uposlili negde oko 2.500 ljudi, pre svega u Naučnom tehnološkom parku, to je 600 mladih ljudi ostalo da živi ovde. Dobili smo tržni centar sa 1100 zaposlenih, dakle nisu to samo fabrike, a 2 buduće fabrike koje dolaze u Niš proglašene su projektima od nacionalnog značaja.
Ali tu su i one obične stvari za obične ljude. Ovih dana ste privukli pažnju Nišlija vašom kritikom javno-komunalnog preduzeća Medijana, koje čisti grad. Za Niš, nažalost, važi da je prljav grad. Je li tako?
Pa, ne znam da je to najpogodniji termin, ali da vam kažem, ja sam neko ko zaista ono što jeste istina kaže istinu, ono što je dobro, to građani mogu da pohvale, naravno uvek će biti kritika, toga sam potpuno svesna, a istovremeno ono što nije dobro, treba reći da nije dobro i treba se truditi sa kolegama i sa timom koji vodite da to bude što bolje. Dakle, građani su nam ukazivali da javno-komunalno preduzeće Medijana, koje je zaduženo za čistoću, ne radi onako kako oni očekuju. I verujte, eto, posle 30 i nešto godina koliko preduzeće postoji, prvi put je uvedena 3. smena za iznos smeća. Dakle, grad je veliki, vrlo brzo se širi, veliki broj ljudi se doseljava u naš grad, veliki broj studenata, univerzitetski smo centar. Dakle, neka pravila koja su važila u preduzećima možda pre 10 godina, 20, više ne važe. Moramo da idemo u korak sa vremenom.
Svi moramo da se menjamo.
Naravno, i naravno da menjamo svest ljudi. Najlakše je baciti papiriće ili smeće preko prozora. Moramo da to menjamo. Tim pre, što kažem, veliki broj turista koji linijama koje vode do našeg aerodroma u Nišu, odnosno aerodroma Srbije, dolaze iz svih krajeva sveta i taj prvi utisak koji ostavi grad ipak treba da bude na određenom nivou.
Ja verujem da ćemo sada ići do Banja Luke.
Da, evo nas u Banja Luci i naravno prilika da i naš gradonačelnik ocjeni godinu iza nas. Bilo je mnogo projekata, bilo je mnogo burnog političkog života, bilo je mnogo dešavanja u Banja Luci. Evo šta vi izdvajate od svega toga?
Jeste, Bogu hvala, imali smo jednu intenzivnu godinu. Ja želim da iskoristim još priliku da svejedno pozdravim. Drago mi je po prvi put da razgovaram i sa gradonačelnikom Novog Sada. Nešto je bilo razgovora i da se malo posjetimo u toku ove godine, jer evo gradonačelnik je novoimenovan i na takvu jednu značajnu poziciju, pa evo vjerujem da će biti prilike da se uživo vidimo i naravno sa našom gradonačelnicom Niša, i lijepo evo da u jednom ovom trouglu razgovaramo i razmjenjujemo iskustvo i naravno predstavljamo naše najznačajnije gradove i u Srbiji, naravno Banja Luku u Republici Srpskoj. Imali smo jednu intenzivnu godinu gdje smo realizovali značajne projekte. Evo kada govorimo u oblasti infrastrukture, možemo da izvojimo najvažnije putne pravce koji su, evo ako uzmemo naselje Motike, Kuljani, Debeljaci.
To su prigradska naselja u Banja Luci.
Jesu najvažniji infrastrukturni projekti, znate. Ljudi tamo decenijama čekaju da dobiju jednu kvalitetnu infrastrukturu, saobraćajnicu, sa vodom, kanalizacijom, svim drugim popratnim elementima. Mi smo nastavili sa našim strateškim projektima kao što su udžbenici. Drago mi je evo da čujem da je i Beograd krenuo sa jednom takvom značajnom politikom besplatnih udžbenika, sufinansiranje vrtića koje smo evo nastavili i ove godine. I možda ono što bi posebno naglasio, meni jedna od najdražih inicijativa, mogu da kažem, nacionalne važnosti, to je legalizacija kuća. Po prvi put u istoriji Banja Luke, Republike Srpske, svaka kuća koja je izgrađena zaključno sa 2013. godinom može da bude besplatno legalizovana. Ono što je važno reći da smo u mjesecu decembru podijelili prvih 100 rješenja o legalizaciji. Evo za ljude iz Srbije koji nas prate, to znači da u nesretnom periodu rata su ljudi spletom okolnosti dolazili iz mnogih krajeva i Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, i u tim okolnostima gradili su svoje kuće. Nije bilo vremena da se dobije ni svaki papir, ni svaki dokument, i onda prosto nisu stigli sve da urade onako kako je trebalo, i poslije nekog vremena ta legalizacija je koštala 10 do 15.000 konvertibilnih maraka, evo u prevodu 7-8 hiljada eura, i onda danas sa prosječnom platom, mnogim životnim izazovima, evo sadašnjom ovoj inflacijom, to je u prevodu značilo da sve što steknete u nekoliko godina ili jednu deceniju treba da date samo na papire. Ljudima je to mnogo bilo važnije dati na fasadu, na neke druge stvari, da opremi kuću, opremi sprat, i u konačnosti smo nakon 20 godina uspjeli da obezbjedimo da jedan čovjek koji je bio u ratu, koji se borio, koji je izbjeglo raseljeno lice iz drugih krajeva države, nakon 20 godina dobije svoj krov nad glavom i papirološki, da svom djetetu, unuku može sprat kuće, prvi, drugi, treći, da prepiše, ili na kraju da za svoju nepokretnost može da digne kredit, da prosto bude svoj na svome.
Koliko je takvih objekata u Banja Luci?
Pa mnogo, nekih 20.000. Ali ono što je važno, da je jedna takva akcija zaživjela cijelom Republikom Srpskom. To je 100.000 kuća, objekata, domaćinstava, porodica. Dakle, to je životno pitanje. Evo samo neko ko nema taj problem možda ne može da ga shvati. A neko kao ko je imao priliku da razgovara s tim ljudima. Znači, imate kuću, ali strahujete šta će biti sa tom kućom. Strahujete zato što vremena mogu da se promijene, i na kraju vi vidite to svoje dijete kom želite da obezbijedite taj svoj stan, oženio se, dobili ste unuka, ali nikako to da riješite. Imali ste i drugi problem. Procedura je bila i prekomplikovana. Tražilo se neki dokument i papir unazad 17 godina. Ajte vi dođite do toga. Čak i onaj mali broj sugrađana koji imao financije, bio mu je veliki izazov da prikupi sve papire. Mi smo zakonom sve to uprosili, Banja Luka je tako inicirala i ruku
na srce.
I Narodna
skupština usvojila.
Jeste, to je važno da kažem. To sam htio i da naglasim, da je Skupština Republike Srpske morala i da promijeni zakon. Naravno, bez svih poslanika koji su jednoglasno tako nešto izglasali, ne bi bilo moguće. Mi smo iz Banja Luke dali našu podršku i da pripremimo takvu vrstu prijedloga određenih članova koje je najvažnije da mijenjamo. Želim isto da kažem da je ovu čitavu godinu obilježio najveći broj festivala i događaja. Mi kao Novi Sad smo se borili, bili u finalu takmičenja Evropska prestonica kulture. Malo nam je nedostajalo.
Naravno, da li namjeravate ponovo aplicirati?
Nismo neko ko odustaje. Malo nam je nedostajalo i upravo smo to radili sa timom koji je pomogao i našem Novom Sadu. Upravo zbog bratskih odnosa. I tu sam zaista kao čovjek, kao gradonačelnik u ime Banja Luke mnogo zahvalan. To nam je pomoglo da čak iako u toj našoj agendi smo dobili drugo mjesto na tom takmičenju, mi smo iskoristili da svu tu agendu koristimo zvanično kao da smo pobjedili. Pravili smo događaje, festivale, koncerte i Banja Luka i napravili smo akcije Proljeće u Banja Luci, Ljeto u Banja Luci, Jesen u Banja Luci, sada Zima u Banja Luci. Dakle, svako godišnje doba sa posebnim događajima, posebnim manifestacijama. Ove godine u istoriji našeg grada izbrali smo najveći broj koncerata, manifestacije i događaja. I ono što vam mogu reći, i da hoće sada neko da dođe u Banja Luku, ne može. Svaki smještaj, krevet, najmanja soba u Banja Luci je 100% popunjena.
Ono znači, treba nam više hotela?
Treba. I evo, kada ste već to rekli, nakon 37 godina smo završili svu proceduru neophodnu i evo, ajde ekskluzivno nekoliko stvari u vašoj emisiji. Prvi put ide geodetsko ispitivanje zemljišta i terena za hotel Palace u centru grada. To je hotel koji 37 godina je u centru grada, ali doslovno rečeno ruševina.
Nikad nije završen, gradnja je počela, nikad nije dovršen.
Jeste, i onda je onom ceradom bio pokriven i ono je djelovalo nereprezentativno za najuži centar grada. Tamo smo evo uspjeli da riješimo nakon dvije godine imovinsko-pravne odnose i da počnemo evo u ovom trenutku sa pripremnim radovima za izgradnju najskupljeg, najvišeg, najvelelepnijeg hotela. Ja mislim ipak ne samo u Banja Luci, uzimajući u obzir evo da je Kula u Beogradu zgrada, a ne hotel, jedan od najviših, ako ne i najviši hotel u regionu. I to je zaista impozantno. Vrijednost je 70 miliona maraka sa 5 zvjezdica, koji će biti novi simbol i razglednica našeg grada. Kada sam rekao da smo ove godine najposjećeniji, želim da ovdje i naglasim da upravo razgovaramo s ugostiteljima, da je radno vrijeme, naravno, u kojim ugostiteljskim objektima je to moguće zbog buke i svega, da vodimo i o tome računa, ali produžimo rad ugostiteljskih objekata prosto da bi privredne aktivnosti i podržali rad ugostitelja, koji znate da su imali jedne dve teške godine pandemije koronavirusa. Tako da o tom intenzivno razmišljamo. Posvetili smo se centru grada, rekonstruisali Gospodsku ulicu, šetališta, pripremili poseban nakit za novogodišnje praznike. Dakle, to su samo neke od aktivnosti. Želim da kažem da sam ponosan da je budžet Banja Luke ne samo onaj inflatorni dio, nego realni prihodi su najsnažniji. Dobili smo rebalans budžeta, to jeste, nadam se da ćemo dobiti, evo, da, upravo na dnevnom redu, koji je 40-50 miliona snažniji nego ikada prije. Dakle, prelazi preko 200 miliona budžet Banja Luke. Što je onako jedan važan rezultat.
Vratit ćemo se mi u drugom dijelu razgovora na to. Slobodane, čini mi se da je sada vrijeme da upravo pričamo na neki način o investicijama i projektima, jer evo, nekako smo u ovom uvodnom dijelu to i započeli.
Pa upravo tako, i čuli smo i od gradonačelnika Stanivukovića, spomenuo je budžet. konkretno za Banja Luku. Naravno, Skupština Novog Sada, odbornici Skupštine grada su prošli petak usvojili budžet Novog Sada. Iznosi nešto više od 40,5 milijardi dinara. Gospodine Đuriću, za šta će taj novac biti uložen? Planirano je finansiranje, tada ste na Skupštini rekli, 195 projekata kapitalnih, gradi se most, saobraćajnice u Novom Sadu.
A kao što ste rekli, budžet grada Novog Sada za 2023. nikad već u istoriji Novog Sada, 40 milijardi i 654 miliona dinara, što je za 4,8 milijardi veći osnovni budžet u odnosu na početnu 2022. godinu kad smo projektovali budžet. I ono što je jako važno, to je da iz poreza na zarade imamo 13 milijardi 620 miliona dinara i nekih 10,13% veće u odnosu na 2022. godinu. I to je po meni najvažniji podatak koji oslikava način razvoja grada. To je sve ono što su od 2012. krenule da se dovode fabrike, što smo uspeli da te fabrike koje smo doveli da zadržimo, što određene fabrike koje su došle su krenule da prave nove svoje divizije, kao što Continental pravi četvrtu svoju diviziju. Prepoznao je grad, prepoznao je da grad se razvija i da grad zajedno sa naučno-tehnološkim parkom ima 17.000 studenta, trenutno Fakultet tehničkih nauka ima, i to su ljudi koji će sutra imati gde da rade. I jako je važno tim firmama koje imaju razvojne centre u našem gradu da imaju i koga da zaposle. I to je po meni ključ ovog budžeta, zašto imamo toliko veći budžet u odnosu na prethodnu godinu. S druge strane, omogućili smo i realizaciju brojnih investicija, kao i napređenje i komunalnog sektora, takođe je povećeno su ulaganje i obrazovanje i u sport i u kulturu, kao i ostvarivanje većih prava u oblasti socijalne i dečje zaštite.
Da vas tu prekinem i kažem da je planiran nastavak besplatnog boravka dece u vrtićima, besplatni udžbenici za prvake.
Jeste. Znači, nastavljamo sve dalje, što smo uveli 2020. godine, ako se ne veram, od 1.1.2020. godine, a to je da smo obezbedili potpuno besplatan boravak za 17.360 dece u vrtićima, predškolski ustav, radost i detinjstvo. I inače imamo upisano 360 mališana više u odnosu na 2022. godinu. I ono što je važno, i gradimo nove vrtiće. U ovoj godini je sagrađen vrtić Sajlovo, na Sajlovu i na Veterniku. A u 2023. godini očekuje nas izgradnja vrtića na Adicama i takođe u Miše Dimitrijevića nas očekuje izgradnja vrtića. A što se tiče privatnih zabavišta, i dalje subvencionišan boravak naše dece u privatnim vrtićima, to je za 3700 mališana. Što tiče besplatnih udžbenika, nastavljamo naravno i dalje, svi đaci prvaci dobit će besplatne udžbenike od svoga grada. Tako da se sa te strane nastavljamo sve ono što smo započeli, kako bi naši mogli najmlađi da žive što je moguće bolje i njihovi roditelji da budu rasterećeni u tom delu budžeta kućnog.
Grade se i škole, barem su u najavi. Jedna je, ako se ne varam, na Jugovićevu.
Jeste, jedna škola nam je Jugovićevo, po meni izuzetno važna škola da se sagradi za taj deo grada koji se razvija, ima sve veći i veći broj stanovnika. Tako da, kažem, i to je škola koja će se raditi. Zajedno sa pokrajinom ćemo raditi i gimnaziju Laze Kostić, fiskulturnu salu, nije mali iznos, nekih 700 miliona dinara.
Kada govorimo o izgradnji i projektima, naravno najveći infrastrukturni projekti u gradu svakako je izgradnja četvrtog mosta u nastavku Bulevara Evrope preko Dunava do Kamenice. Ona je počela ove godine, Radi se, naravno ne radite to sami, to je državni projekat. Kako teku radovi?
Izuzetno važan projekat po meni za grad Novi Sad. Svi smo svesni, svi smo svedoci ogromnih gužvi na Mostu Slobode koji se svakodnevno stvaraju. Sad već polako te gužve su počele iza tunela sa strane Mišeluka. Ljudi su u redovima, u gužvama, čekaju, gube vreme. Zagađuje se i vazduh ujedno čekajući jer automobili rade. Tako da mislim ovaj projekat je od izuzetne važnosti za grad Novi Sad, ali je od izuzetne važnosti i za celu sremsku stranu. Kad kažem sremsku stranu, mislim bukvalno i za Irig i za Rumu, i važno je li se ćemo se spojiti sa dva autoputa, koridorskim, fruškogorskim, i takođe autoput Bulevarom Evrope će biti spojen dalje Mađarska, Beograd ili Mađarska, Grčka, kako god da ga nazovemo. Projekat koji košta 175 miliona eura. Nije mali iznos i meni je drago da naša država je toliko ojačala da ima sredstva da plati taj most. Grad iz svog budžeta neće izdvajati sredstva za most, tako da očekujem da ćemo u bliskoj budućnosti prelaziti preko tog mosta. I ono što je jako važno kad pričamo o mostu, on je u prvom generalnom urbanističkom planu pre 71-2 godine je ucrtan i u svakom generalnom urbanističkom planu je prepisivan i nastavio je dalje da egzistira. Tako da mi nismo ništa izmislili, nešto novo, nego jednostavno stekli su se uslovi, Bulevar Evrope se izgradio, grad se širi, stvarno širi. Evo videli smo i poslednji popis građana, svi gradovi u Vojvodini opadaju s brojem stanovnika, dok taj slučaj nije za Novi Sad, i moramo što pre, kažem, da sagradimo i taj most, moramo što pre da krenemo sa pešačko-biciklističkim mostom na stubovima Franca Jozefa, koji će spojiti, da kažem, Kej i Petroradin, odnosno Petroradinsku tvrđavu. To će ujedno biti onako most sa dva lifta koji će ići ka Petroradinskoj tvrđavi. Takođe, jedan novi simbol grada Novog Sada. To je važno da taj most bude prelep most na koji će se ljudi dolaziti da se fotografišu, i sutra bude na razglednicama taj most.
23. počinje, tako?
23. odnosno
koja, u novoj godini,
tako
da.
Tako je, završava se projektovanje. Vrednost mosta, neka preliminarna procena u ovom trenutku je 4 milijarde dinara. Radit ćemo zajedno sa autonom pokrajinom Vojvodinom. Svako po 50% će izdvajati sredstava za taj most, i neka ideja da tu oko 2025. most završimo i da građani mogu komotnije da prelaze i da malo i otvorimo, kažem, i moramo otvarati taj sremski deo strane, i drugo da ljudi lakše dolaze do Petroradinske tvrđave, jer mislim ipak da je to gradsko, ali mislim i nacionalno blago koje mi imamo kao Petroradinsku tvrđavu.
A grade se i podzemne garaže u centru grada, i to dve, u ulici Modene i kod Skupštine Vojvodine. Hoće li biti sve gotovo negde do septembra 2023. ili kako god očekujemo završetak radova?
Što se tiče garaža, prvo bih napomenuo da su četiri garaže obuhvaćene koncesijom. Dve garaže se rade, jedna je u ulici Modene, gde je najveći bio problem grejanje. Znači, određene instalacije morale su, kad nije grejna sezona, da se izmeste, da se ojačaju, povećaju. A druga garaža koja se gradi je kod zgrade Banovine garaža. Ona je neki 50% i završena već. Tako da očekujem da će ona negde mart, april naredne godine već moći da se radi parterno uređenje Banovine, i da sredinom godine dobijemo tu garažu, da građani mogu da se parkiraju. Mislim da je negde oko 176 parking mesta predviđeno u toj garaži, a garaža u Modeni takođe će pratiti i parterno uređenje. Jako je važno, smo opredelili ta sredstva koja nisu mala, one su oko 760 miliona dinara za uređenje partera garaže u Modeni. Tako da mislim da ta garaža bi trebala da bude gotova krajem 2023. početkom 2024. godine i građani će imati nekih 550 novih parking mesta za parkiranje. Važno je također reći da će se električni automobili imati punionice za svoje, kažem, automobile. 10 mislim da će punionica biti u garaži Modena i 10 u garaži Banovina. Dalje nas očekuje, kažem, gradnja garaže, to je nadzemna garaža u Šafarikoj ulici i Trgu Republike, odnosno Kralja Petra. Trebamo također da radimo jednu garažu podzemnu.
Radilo se mnogo i na uređenju gradskih ulica. Svedoci smo gotovo svakodnevno obaveštenja da je negde saobraćaj zaustavljen ili preusmeren zbog radova. Pretpostavljam da je budžetom planirano i za 2023. A ono što je zanimljivo, znamo ovde u Novom Sadu velike gužve, parkira ko gde stigne, dakle parking mesta pokušavaju da se reše, ali još jedan problem, pokušaj da se reši i kultura parkiranja, odnosno da se podigne na viši nivo, takozvani NS Patrol sistem, sličan kao beogradski, čini mi se da i Niš ima takozvano oko Sokolovo, mi ćemo ga zvati NS Patrol. Šta je
da li to cilj, znači
hoće
da,
li to... Kažite.
Da li to znači da nastavljamo iz dopisništva u Nišu razgovor?
Jeste, evo samo da evo, pojasnimo malo ovaj NS Patrol. Pretpostavljam da to zanima pogotovo one nesavesne vozače koji parkiraju gde stignu.
Jeste, također u okviru komunalnog uređenja grada Novog Sada. Od 1. januara će početi sa radom NS Patrol, kako smo ga mi nazvali, koji će dodatno doprineti komunalnom redu gradu Novom Sadu. Da ne bude daljih nejasnoća, kazne su, pošto je bio problem na jednoj konferenciji za medije, kolike su kazne, kazne su predviđene 5.000 dinara i one iznose za prekršaj koji je izvršen na javnoj površini, sa obraćenicima i sličnom, dok će kazna za učinjeni prekršaj koji je izvršen na zelenoj površini iznositi 25.000 dinara. I obe kazne, ukoliko budu izmirene u roku od 8 dana, moći će da se plate u upola iznos. Cilj NS Patrola nama nije kažnjavanje, već podizanje svesti ljudima i svim građanima koji dolaze u Novi Sad da se propisno parkiraju na mestima za koje je to predviđeno zakonom i propisima i odlukama. I zbog toga, kažem, mi ćemo verovatno pustiti da bude prag nekih par meseci nekažnjavanja, da ljudi se naviknu da je krenuo rad sa NS Patrolom, jer stvarno nije ošta namera da mi kažnjavamo ljudi. Više da ljude naviknemo da je počeo sistem koji će ih sutra kažnjavati.
I da se poštuje neki saobraćajni red. Pretpostavljam da su u Nišu taj problem rešili upravo zahvaljujući ovoj usluzi u Nišu,
da.
Ako je tako, eto da čujemo šta još u Nišu da, mi imamo, planiraju.
Mi imamo oko Sokolovo, gradonačelnica je juče bila u Novom Sadu, verujem da ste preneli i ta iskustva. Svakako ono što i građani vide jeste da se ljudi ne parkiraju na mestima gde nije dozvoljeno, kao nekada, kada nije bilo oko Sokolovo, a parkiranje, evo da krenemo i mi od toga, je zaista veliki problem i za Niš. Niš je veliki grad, uvek je ta bitka između Niša i Novog Sada, ko je drugi, ko je treći grad u Srbiji. Međutim, i mi ćemo dobiti garažu.
Naravno, mi smo krenuli sa javnim pozivom i tražimo partnera koji će praviti kroz javno-privatno partnerstvo podzemnu garažu. Dali smo nekoliko lokacija, jedna je izvesna na Trgu Pavla Stojkovića, odnosno ispod trga. To će biti garaža sa nekih 300 mesta i mislim da će koliko toliko uspeti da rastereti sam centar grada. Nadamo se izmeštanju pruge, taj projekat koji finansira Evropska investiciona banka je već u republičkom budžetu i onog trenutka kada krene izgradnja obilaznice železničke oko Niša i izmeštanje same pruge iz centra grada, verujemo da ćemo kroz jedan projekat koji radimo sa Francuskom razvojnom agencijom da posle mnogo godina vratimo tramvaje jednoga dana. Ne znam koliko će nam sada...
To bi bilo lepo, da.
Tako je, koliko će nam vremena za to biti potrebno i da li ćemo uspeti u realizaciji te ideje, ali za sada vidim da građani jako pozitivno reaguju. Sa druge strane, naš sistem Oko Sokolovo koje smo uveli ove godine je uspeo, što kaže vaš kolega iz Novog Sada, da promeni svest naših ljudi. Ja ću vam dati samo jedan podatak da onog trenutka kada je Oko Sokolovo uvedeno, dok naravno dva meseca smo imali vreme prilagođavanja i nekažnjavanja, a potom je krenulo to kažnjavanje, dnevno je kroz sistem Oka Sokolovog stizalo gradu oko 1000 kazni. Danas, posle nepunih 5 meseci, dnevno tek 70 kazni. Dakle, nije nam bila zamisao da kažnjavamo, već da motivišemo ljude da vode računa o tome gde se parkiraju, posebno kada su zelene površine u pitanju. Zato smo i doneli skupštinsku odluku i povećali kazne za nesavesno parkiranje na zelenim površinama od 5.000 na 10.000, za preduzeća 20.000. Gledamo da sačuvamo svaki delić zelene površine u gradu, s obzirom na to da se dosta gradi, da su uslovi komisije za planove takođe jako dobri, tim pre što se uslovljava određeni procenat zelenih površina, i naravno mislim da kada je saobraćaj u pitanju, tek nas očekuje reorganizacija i saobraćajnog prstena u centru grada, uvođenje posebnih pešačkih zona, ali o tome ćemo da razmišljamo naredne godine.
Šta je sa udžbenicima besplatnim? Može li to Niš?
U ovom trenutku vrlo teško. Ono što smo uveli kao besplatno jesu besplatni udžbenici za dečicu čiji su roditelji osobe sa invaliditetom. Opet kažem, naš budžet ne dozvoljava mogućnost eksperimenta kao što je to moguće u Novom Sadu ili Beogradu. U ovom trenutku, recimo, za besplatne udžbenike i za besplatne vrtiće gradu bi bilo potrebno negde oko 500 miliona. Pola milijarde je u ovom trenutku nedostižno za nas. Razmišljamo da od 1. septembra naredne godine uvedemo samo besplatne udžbenike za prvake, ali to ne znači da ne dajemo subvencije za državne vrtiće, odnosno gradske vrtiće, njih je 30. Za privatne vrtiće dajemo subvencije roditeljima od pogotovo 15.000 dinara. Imamo oko 6.500 dece u preškolskim ustanovama, ali zato gradimo vrtiće. Ove godine smo završili 2, planiramo da naredne godine započnemo još 4, 2 rekonstrukcije i 2 nova vrtića iz temelja, 2 vrtića u gradskoj, centralnoj gradskoj opštini, opštini Medijana, a druga 2, jedan vrtić u gradskoj opštini Pantelej, koja je naša najmlađa opština i najbrojnija po broju stanovnika opština. Dakle, opština sa pozitivnim prirodnim priraštajem, i jedan vrtić na seoskom području u gradskoj opštini Crveni Krst.
Šta je još značajno u ovogodišnjem planu za sledeću godinu, dakle u budžetu? Koje su to, kako vi to kažete, pozicije najznačajnije?
Najznačajnije pozicije da rekonstruišemo i da uradimo. Pre svega, najveće pozicije po vrednosti su pozicije za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže i putne infrastrukture. Dakle, krenuli smo i dogovorili da ne možemo i nećemo da rekonstruišemo ulicu i stavljamo novi asfalt ako vodovod i kanalizacija u toj ulici, ako postoje, naravno nisu u dobrom stanju. Menjamo azbestne cevi, grad je jako veliki, to ide relativno sporo, ali naravno potrebno za takav poduhvat i mnogo para. Sa druge strane, sportska infrastruktura nam je jako važna, smanjili smo direktne davanja sportskim klubovima, ali...
I zato vas optužuju da ste...
Znate, gradonačelnik je uvek kriv za sve. Kada je nešto dobro, onda lovorike pokupe drugi, a kada je nešto loše, onda ste krivi. Ja se rukovodim jednom vrstom, da tako kažem, politike da sportskim klubovima treba davati onoliko koliko im je potrebno, ne više, i ne kupovati ih na taj način, jer nažalost infrastruktura ostaje ista, igrači su vam nezadovoljni, sportski klubovi beleže loše rezultate, samo je menadžment sportskog kluba zadovoljan. Mi smo tu politiku promenili od pre 2 godine, čak smo nedavno razgovarali sa nekoliko košarkaških košarkaških klubova u gradu. Recimo, grad Niš ima 5 košarkaških klubova, ne znam da li to znate. I naš uslov je bio, ako misle da dobiju sredstva iz budžeta, da se integrišu i da od 5 postane jedan klub, jedan koji inače funkcioniše pod okriljem Ministarstva odbrane, on će ostati nezavistan, a 4 će biti zapravo jedan. I onda ćemo moći da znamo koga finansiramo, što je najvažnije, kao što finansiramo jedan fudbalski klub, trebalo bi i jedan odbojkaški klub i tako dalje. Konkurisali smo ovih dana za kup Radivoja Koroća, vidjet ćemo da li će Košarkaški savez Srbije da odluči da domaćin i naredne godine bude Niš. To je nama jako važan kup i nekako je tradicija i košarkaši vole da dođu.
I Nišlije vole jako da gledaju tako košarku.
Tako da kažem, što se tiče sportskih terena, hoćemo i želimo da imamo naredne godine novu kuglanu, da obnovimo dve sale koje se koriste kao pomoćne sale našeg sportskog centra Čair, jer očekujemo i evropsko prvenstvo juniora u košarci. Želimo da napravimo i lift za osobe sa invaliditetom u Skupštini grada. Naravno, da proširujemo parking mesta, to nam je jako važno. Spomenuli smo garažu, ušli smo da se to, i to pohvalim, u projekciju, odnosno u promenu generalnog urbanističkog plana, i da će ta javna rasprava trajati, biti javna, odnosno transparentna, i trajaće nekih 18 narednih meseci, kako bismo neke stvari mogli da promenimo, jer, kažem, grad se širi, grad raste i neke okolnosti bi trebalo menjati.
Da li ćemo dobiti azil za pse? I o tome se mnogo priča. Puno je pasa lutalica na ulicama grada.
Prihvatilište za pse nam je takođe u planu. Mi smo gledali da to bude međuopštinska priča između Niša, Svrljige i Gadžinog Hana. Za sada pregovaramo sa društvima za zaštitu životinja, tražimo lokaciju. Na godišnjem nivou Niš za ujede pasa izdvaja oko 100 miliona dinara. Smatramo da tih 100 miliona dinara treba da preusmerimo na zaštitu životinja, da znamo da su one na sigurnom, da su zdrave, da im nije hladno, da su site. Tako da nekako polako ali sigurno i svest ljudi koji su volonteri, a okupljeni su u društvima za zaštitu životinja, shvataju da je naša namera, dakle namera grada Niša, vrlo plemenita. Istovremeno da se pohvalimo da ćemo sa državom raditi proširenje naučno-tehnološkog parka, jer je gotovo prepun stanarima, mnogo je tu kompanija stranih u kojima rade naši mladi ljudi. Takođe smo započeli i razmišljamo o izgradnji koncertne dvorane. Najpre nam je potreban dobar projekat i naravno tražimo privatnog partnera za izgradnju Expo centra, jer Niš nema sajamski prostor. Očekujemo do kraja godine ili početkom januara otvaranje izlaza sa autoputa, odnosno izlazne stanice sa koridora 10 za Nišku banju, što znači da turisti koji idu za Nišku banju neće morati više kroz Niš, već i direktno sa autoputa u tu banju.
Hvala i na ovom segmentu razgovora. Da čujemo opet Banja Luku.
E sad, ovaj dio razgovora predviđen je za analizu investicija i projekata, međutim dio toga zavisi od usvojenog rebalansa budžeta. Skupština bi trebalo 28. da zasjeda, vjerujemo da će to biti usvojeno.
U fotofinišu ove godine rasprava o budžetu, ne samo rebalansu, imamo i tu ono što je važno, to je i sami budžet. Posebno možda za Banja Luku od izuzetne važnosti jeste najavljeni ATP turnir iz serije 250. To je jedan, i to će biti jedan od najznačajnijih sportskih događaja. Očekujemo dolazak našeg najboljeg tenisera, ili prevodu najboljeg tenisera svih vremena, da budemo najprecizniji, i nekoliko tenisera iz serije, iz prvih 10 tenisera svijeta u Banja Luku, i taj turnir treba da bude u aprilu. Potrebno je da izgradimo svu infrastrukturu koja je po svjetskim standardima. Jedan turnir iz serije 250 koji će se iz Beograda preseliti u Banja Luku. A ono što mi očekujemo da Beograd, i naravno borimo se svi zajedno, navijamo, dobije još značajniji napredni turnir iz serije 500 ATP. Tako da Beograd, Banja Luka dobijaju dva najznačajnija teniska spektakla. Zato je potrebno da završimo dvoranu.
Sa gradnja 5000 je počela mjesta. Infrastrukture, to možemo da vidimo u Banja Luci. Grad izdvaja 5 miliona, je li tako?
Grad, to je plan. 3 miliona iz rebalansa, 2 miliona iz budžeta. Tako da mi rebalans i budžet integrativno posmatramo. I mnoge projekte smo stavljali kao projekte vodosnadbijevanja. Jedan dio stavimo u rebalans, nastavak novca, jer nam se to spaja. Rebalans morate da potrošite do kraja godine, ali vam se projekti nastavljaju graditi i u toku naredne godine, kao što, evo, i koncert, kao što je i sportska dvorana sa 5000 mjesta. I moram reći da tu radovi idu intenzivno, jer je potrebno da se sve završi za 4 mjeseca, a evo, možda najbolje i sa mnom će se složiti naši gradonačelnici, a i svi ljudi koji se bave iole građevinom za jednu dvoranu sa nekoliko hiljada mjesta, treba bar godinu, godinu i pol dana da se napravi, a mi ćemo da završimo to decembar, januar, koji su evo i zimski, februar koji je kraći mjesec, jeli, i sve da to završimo za zaključno sa februarom. Posebno važni projekti u Banja Luci su za seoska mjesta su vodosnadbijevanja. Realizovat ćemo oko 30 miliona maraka za vodovode, vodosnadbijevanje, Padonja, Kola, Racune, Slavička, Bronzani Majdan, Ponir, Starčevica, Rekavice, Bukvalek, ajde sada ne nabrajamo sva mjesta. Otprilike 96% teritorije grada Banja Luka imaće redovno vodosnadbijevanje. Uh-huh. Oni 4%, to su zaista kuće koje su najnepristupačnijim mjestima. I tu je potrebno dodatnih radova zbog specifičnih visinskih zona da uradimo. To su značajni projekti. Moram reći da sam evo juče imao razgovore sa izvođačima radova. Iako je rok 2 godine za most u Česmi, objektivno je da taj most završimo u toku naredne godine do zaključno sa jeseni, što je jedan rok koji je skraćen više od duplo.
Ali i kasni gradnje, evo već nešto više od mjesec dana?
Ne bi
početak
rekao,
radova?
Imamo, problem su 50-godišnje i 100-godišnje vode. Uradite kvalitetan projekat, sve ispitate, odete na teren, sagledate teren, vidite još dodatne stvari koje morate ispitati. Mjesec dana su bile pripreme za teren. I još ono malo što je specifično kod našeg mentaliteta ljudi, mi smo završili taj dio imovinsko-pravnih odnosa baš oko rijeke, što nam je prva faza. A pristupne puteve ćemo usput dok se ovo gradi. Međutim, malo kada su trebali ući mašine, narod se prepao šta to znači, svako hoće cijenu za svoje zemljište. Ali kad se kod nas čuje da se gradi, ako ja mogu svoju zemlju da unovčim i malo više. I onda su nam to bili sve izazovi na terenu. Evo mi krenemo da radimo vodovod i kažu ljudi, ja garama što kasni vodovod. Ima čovjek, prijeti ako mu sekund prođe kraj zemlje, on će bac bombu. Vjerujte, to su živa materija. I čak kada sve uradite, sve pripreme, opet se neke stvari desi. Evo putu kroz Priječane koji radimo. Kažu ljudi, što su radovi malo spori? I naravno ja dođem i načepim ove izvođače, zbog čega je to tako. A ljudi kažu, ljudi, nije do nas. Napravili smo saobraćajnicu koju treba ići, a čovjek sa gornje strane zemljišta se predomislio i nije on više za taj put. Iako nam je dao saglasnost, ali treba još da prođe skupštinu. A onda vi morate ući u eksproprijaciju koja oduzima jedno vrijeme. Put u motikama. Uradimo projekat mosta, prethodni vlasnik nam da saglasnost, u međuvremenu proda zemlju, drugi vlasnik pravi tu problem. To je živa materija. Evo most u obnova starog mosta, najstarijeg u Banja Luci, u Trapistima. Evo gotovo završena. Ali naravno onda smo dodali još malo rasvjetu i neke stubove dodatno da ukrasimo, da to bude impozantan projekat. Tako da mnoge najznačajnije projekte zaista brzo rešavamo. Jedan od stvari turističkog potencijala ove godine uz rebalansu smo stavili sredstva za Vidikovac na Banj Brdu. Znate, odete gore na Banj Brdo i onda virite kroz drveće pogled na Banja Luku. Nemamo ni jednu ploču koja, eto da kažem, izlazi na jednu značajnu površinu da vidite Banja Luku na dlanu.
Ovih dana su postavljene table i orijentiri, tako da svi oni koji dođu i prvi put na Banj Brdo mogu i tekako dobro da se snađu.
Hoćemo da ulažemo u rekreativne zone. To je za nas značajno u Trapišku šume, i tamo rekreativnu zonu, za nas posebno značajna. Tu smo stvari budžetirali smo za Banj Brdo, dakle rekreativne zone, mogućnosti za evo sve vidove rekreacija. Banj Brdo je mjesto koje je po tom pitanju specifično. Nastavljamo sa isto jednim projektom koji je decenijski u Banja Luci, ali imali smo 20 godina pauze za tako nešto. Znate, to je meni nevjerovatno, ali niko nije ulagao u obale Vrbase. Mi smo radili prvu plažu nakon 20 godina, Dajak pristanište kao simbol Banja Luke. I nastavljamo ove godine da uredimo oko kilometar obale Vrbasa sa dodatnih 3 nove plaže. Jedna će biti u Česmi, druga će biti produžena na mjestu evo srpskih toplica i nova će biti od poteza gradskog mosta do zelenog mosta. Sa sve od bojkaškim terenima na pijesku, rukometnim terenima na pijesku i jednim čitavim sadržajem sporta i uživanja na rijeci Vrbasu. Tako da bavimo se tim projektima koje dugo nisu u Banja Luci na taj način imali svoju pažnju. Završavamo projekat naredne godine, do proljeća to očekujemo. Samo je projekat 1 milijun eura. To su kolektori. Ali u mom mandatu ćemo, uvjeren sam, uraditi prvi kolektor, to je crkvena, koji je najznačajniji. Dakle, Banja Luka ide u izgradnju kolektora, zaštite otpadnih, tretiranje otpadnih voda, zaštite naših rijeka. To su za nas stvari koje su jedan od prioriteta. Naravno, idemo da proširujemo kapacitete koliko je moguće poslovnih zona Ramića za nove investicije i nove investitore. Imali smo takvih već naznaka za tako nešto, ali evo, sada ne ulazim u te teme, izazove oko nekih ljudi da tako nešto odobrovolje, ovo je jedna afirmativna emisija, ali nećemo takvih stvari odustati jer ljudi žele da ulažu u Banja Luku i mi vrata našeg grada u tom pravcu otvaramo.
Jedan od problema u ovoj godini svakako je bilo i odvrženje otpada, odlaganje, i uvijek je nekako ta priča, kada ste već pomenuli Ramiće, jer se tu nalazi regionalna deponija, veliki problem. Da li će se napraviti neki pomak u narednoj godini kako bi ta priča otišla u istoriju i konačno bila riješena na neki sistematski način?
Mi smo budžetirali 2 reciklažna dvorišta. Vrlo značajno. Vrlo, vrlo, vrlo značajno. Imate dio odbornika koji kaže, a joj ljudi, to je za neke napredne gradove. Pa šta hoćete da kaže, da mi trebamo biti nazadni grad? Reciklažna dvorišta su ključna. Mi smo promijenili, mijenjamo svijest građana. U svim mjestima gdje su domaćinstva, nema više velikih kontejnera. Nema. Znači, ručni odvoz smeća. Imate korpu ispred kuće, čak je naša čistoća i grad su poklanjali korpe za otpadke u dvorištu. Smeće se odvozi u toliko i toliko časova svaki dan, prođe čistoća i završimo. Nema kontejnera oko kojih se neminovno stvara deponija. Tu priču završavamo. Sa svih aleja smo sklanjali kontejnere. Kažu ljudi, zašto? I onda ljudi iz navike i namjerno nekog bunta, jer je navikli da je tu kontejner. A zamislite, aleja cara Dušana, aleja kralja Petra I. Karađorđevića, aleja Svetog Save. I gdje ćete u najveće aleje na glavna šetališta stavljati kontejner? Nije to svjetski. I onda kada smo krenuli takvu jednu aktivnost, bila je borba s mentalitetom. Pa su onda vidjeli da čak i kad slonite kontejner, ljudi u buntu naprave tu deponiju. Pa evo mjesec, dva, tri, uveli smo novu naviku. Ali smo te kontejnere, pa znate, evo pogledajte u vašoj kući, pa nikad ne stavljate ispred kuće smeće nego iza kuće. E tako i mi u gradu, či iza nekih zgrada, mjesta, iza mjesnih zajednica, gdje to nije toliko primjetno i upečatljivo, da nam grad bude čist i da bude uredan. Ovo hoću reći. Prvi put u istoriji Banja Luke krećemo sa podzemnim kontejnerima. To će biti riješeno sve u centru grada. Jel košta 1,5 milijuna, 2? Ne košta. Ali još jednu stvar. Svaki investitor po novoj odluci grada imaće obavezu od naredne godine da pravi podzemni i taj podzemni kontejner, koliko košta? 400.000. Odbit ćemo od komunalne naknade, rente, uređenja građevinskog zemljišta. Nije problem. Mi ćemo se toga odreći zarad sutra u budućnosti čist grad. I naravno, imamo imovinsko-pravnih tužbi između depota kao regionalne deponije čistoće oko vlasništva na tom zemljištu. Ali to nije u rukama grada. To su dve firme u kojima grad naravno ima udjela, ali rukovodstvo je tako odlučilo, spore oko tog zemljišta. Naravno, mi nismo medijator tome, sud treba da o tome odluči, šta bude epilog, to će imati svoj epilog, ali nesmetan odvoz smeća će u gradu biti u kontinuitetu.
Hvala vam za sada. Slobodane, vraćamo se u Novi Sad.
8 časova i 16 minuta. Ja predlažem jednu pesmu onako malo da predahnemo, pa ćemo onda, eto, ulazimo i u završnicu razgovora sa našim gradonačelnicima.
Let me say the sins, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to.
Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
Upravo tako, jutarnji program Na tri vode. Danas zajednički Novi Sad, Niš, Banja Luka, gradonačelnici govore o učinjenom u godini za nama, ali i o planovima za 2023. Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić govorio je, kao i naravno i ostali naši sagovornici, o tome šta je budžetom planirano za narednu godinu. Gospodine Đuriću, šta je to što Novi Sad još planira u 2023. godini?
Ovako, mi smo u budžetu za 2023. godinu uključeno ukupno 195 projekata vrednosti 14 milijardi i 400 miliona dinara. Izdvojit ću samo najznačajnije i najveće projekte koje ćemo započeti u 2023. godini ili završiti. To je prvo bi krenuo od, mislim, za mene stvarno mega projekta, to je uređenje Almaškog kraja, zašto je planirano 2 milijardi 385 miliona dinara u saradnji sa autonom pokrajinom Vojvodinom. I ova prva faza realizovaće se naredne 3 godine, nakon toga nas očekuje druga faza, da uredimo, kažem, naš najstariji deo grada. Onda gimnazija Laza Kostić, uređenje i izgradnje i opremanje fiskulturne sale, vrednost je 695 miliona dinara, isto projekat koji je realizujemo sa pokrajinom, izgradnja pešačko-biciklističkog mosta na stubovima nekadašnjeg mosta Franca Jozefa, okvirno procenjena vrednost je 4 milijarde dinara, takođe sa pokrajinom realizujemo projekat, izgradnja osnovne škole na Jugovićevu vrednost 1 milijardu dinara. Takođe bih spomenuo, planirana su nam i velika ulaganja u sistem vodosnabdevanja put izvođenja radova na postrojenju za prečišćaš voda Štrand, vrednost prve faze 175 miliona dinara. Sanacija bunara na izvorištu Ratno ostrovo u vrednosti od 95 miliona dinara. Kako smo i ranije rekli, imamo dve garaže, jedna je garaža izgradnja u ulici Modene i ona će pratiti i parterno uređenje tog dela gradskog jezgra. I u drugoj fazi predviđeno je u ulici Modene za 760 miliona dinara da se uradi parterno uređenje, takođe završetak Banovine garaže i uređenje parternog uređenja vrednosti 270 miliona dinara. Nastavljamo i dalje, naravno, da uređujemo međublokovske površine, dečije igrališta, a na spisku projekta koje radimo je izgradnja kulturne stanice na Bistrici, 620 miliona dinara, to je sa našeg prvog dela priče da nestaje Evropska predstavnica kulture 31.12. nego nastavlja i dalje da funkcioniše i da postoji i da se grade kulturni objekti u gradu Novom Sadu, takođe izgradnja 16 sportskih terena, takođe na više lokacija, isto važno Rumenka, izgradnja kapele na groblju 35 miliona dinara. I ono što bi stvarno posebno moram istaći je činjenica da uprkos ovako velikim kapitalnim izdvajanjima grad nije odustao niti od jednog davanja u oblasti obrazovanja, socijale, dečje zaštite, sporta, kulture, privrede i tako dalje. Što tiče socijalne politike, recimo za mere pronatalitetne politike, planira se sredstvo u iznosu 122 miliona dinara za troškove, takođe personalne asistencije smo povećali sredstva. A što se tiče gradske uprave za privredu, i dalje ulažemo, mislim da je jako važno da ulažemo i u samo zapošljavanje i u inovativna preduzetništva i ruralni razvoj i tako akcioni plan zapošljavanja grada Novog Sada izdvojene su, odnosno opredeljene su sredstva u budžetu za 2023. godinu u iznosu 203 miliona dinara. Tako da to je malo ovako ukratko o najvažnijim stvarima, a kažem imamo 199 projekata koje su ušle u budžet za 2023. godinu.
Naravno, ovo nije u budžetu vašem, rekao, to je i državni projekat, ovaj most preko Dunava, ali je tu naravno i brza pruga Novi Sad-Subotica.
Jeste, da. Radi se projekat, mi kao grad pomažemo u eksproprijaciji zemljišta, odnosno rešavanju u Republičkom geodetskom zavodu parcele da država može da ih otkupi kako bi taj važan međunarodni infrastrukturni projekat mogao da se što pre završi u roku i da imamo dalje spojenu Beograd-Budimpešta, kao što je bio problem da li će se ikad izgraditi neka brza pruga, pa je bilo, to je nemoguće, Beograd-Novi Sad da se izgradi, građani vide da je izgrađeno, voze se, da je skraćen put i sad mi izgradnjom brze pruge imamo jedan drugi problem, ali kažem, problem koji je svakako rešiv i dobar, a to je da moramo što pre, što hitnije da se opredelimo za gradnju, odnosno prvo projektovanje garaže kod železničke stanice da građani mogu da se parkiraju, jer nezgodna plava je zona, ljudi mogu 3 sata da ostaju i ko ide u Beograd ne može da produži parking, tako da mu jedan jedini oblik kako dolazi, da li dođe peške, autobusom ili taksim ili da ga neko doveze kolima, putnika, tako da ćemo morati u bliskoj budućnosti, eto nam 5. garaže koju ćemo morati da radimo i da realizujemo što je moguće brže.
A za građane ovde u Novom Sadu, naravno, važno je da porez na imovinu za 2023. neće biti povećan, s obzirom da se najavljuju poskupljenja, to je, ajde da kažemo, dobra vest. Ipak bit će nekih poskupljenja komunalnih usluga u Novom Sadu.
Pa jeste, ono što je najvažnije za građane da budžet poreza na imovinu u 2023. godini ostaje isti. Odlučili smo se da ne povećamo porez. One stvari koje smo morali da povećamo, to je Novosadska toplana i grejanje. Podsjetit ću da smo mi od 2012. godine 4 puta smanjivali grejanje i da je to u nekom kumulativnom iznosu 16,6% smanjeno grejanje od 2012. godine.
Cena grejanja, da definišemo, da ne bi neki pomislili da će biti hladni radijatori.
Tako je, cena grejanja, međutim, nakon toga od sada 1.1.2023. cena grejanja će se povećati za 11,4%. Tako da, poredeći od 2012. do današnjeg dana, cena grejanja će i dalje biti manja za 5,2%.
Da, važno je eto da ima grejanja, a sad, nažalost, cene skaču i ostale, pa sve to ima uticaja i na Novi Sad. Kako je u Nišu, kakvi su tamo planovi? Planovi su da dobijemo i brzu prugu do Niša, pa ćemo u buduće mnogo brže vozom, ali eto, radio talasima još brže.
Da, evo, iz Niša da čujemo od gradonačelnice gospođe Sapirovski koji su planovi za 2023.
U 2023. godini planiramo da završimo zgradu terminala na aerodromu, čime ćemo dobiti mogućnost da primimo u istom trenutku veći broj putnika, tačno recimo 1 milion. Sada je to mnogo manji broj i obično za one koji putuju avionom kažu da je gužva na našem aerodromu u Nišu. Za te namene država izdvojila 1,1 milijarda dinara. Zatim, naravno, da krene ta rekonstrukcija pruge od Beograda do Niša. I naravno, nedavno je započeta izgradnja interkonekcije između gasovodne interkonekcije između Srbije i Bugarske, ovde blizu Niša, da se to završi i da budemo, eto, bar kada je ekonomska kriza u pitanju, mirni, jer ćemo znati da će nam stizati iz drugog pravca gas. Tako da su to neki od državnih projekata koji su jako važni, dakle kapitalne investicije, a naravno nadamo se da ćemo uspeti sa kolegama iz susednih opština, ukupno ih je 12, da krenemo zajedno sa Ministarstvom građevine u revitalizaciju naše deponije i da napravimo regionalnu deponiju koja je jako važna, s obzirom to da se sva mesta, uključujući dakle grad Niš, jako brzo šire i da mesta na sadašnjoj deponiji nema. Pratimo, naravno, zelenu agendu, gledamo da maksimalno sve projekte koje radimo, uradimo, a da štitimo životnu sredinu i da tu energetsku tranziciju sprovedemo onako kako nam između ostalog nalaže država, sve u pravcu pridruživanja Evropskoj uniji.
Što se tiče ovih planova koji su vezani lokalno za grad, u planu je jedno novo preduzeće koje će se baviti tvrđavom i tu dosta ima primedbi da je prljava i zapuštena i da nije dovoljno osvetljena, a turisti kad dođu najpre vide, to je jedan od simbola Niša.
Nažalost, poslednjih 20 godina pa i više tvrđavom se niko nije ozbiljno bavio. Naša tvrđava naredne 23. godine obeležava 300. godine postojanja. Dakle, na 300. rođendan trebalo bi da postane novo javno preduzeće, ne sa velikim brojem zaposlenih, osim, da kažem, tih nekih najosnovnijih tog nekog menadžmenta koji će brinuti o tvrđavi, a sve ostale poslove će raditi naša preduzeća, čiji je osnivač grad, kada je u pitanju čistoća, kada je u pitanju vodosnabdevanje, izdavanje letnje pozornice i ostalih lokala. Želimo da napravimo jedan poseban kutak za zanatlije u tvrđavi i da ono što su uradili u Novom Sadu, u Beogradu, u Golupcu,
pratimo taj put razvoja njihovih tvrđava i zaista pretvaranja u turističke komplekse i istorijske komplekse, naravno, jer ovo što je danas naša tvrđava, kažem, ni grad Niš, ni Nišlije ne zaslužuju. Naravno, opet nalik na kolegi u Novom Sadu, sa kabinetom premijerke radimo budući omladinski centar. Imamo lokaciju ovde blizu studija Radio Beograda, odnosno nekadašnjeg Radio Niša. To je učiteljski dom koji će biti omladinski centar i izdvojili smo i mi nešto sredstava iz našeg budžeta, ali i država, da mladim ljudima koji žive u Nišu napravimo poseban kutak koji će im, eto...
To je jako lep prostor, imaju i salu za programe, a ne iskorišćen.
Naravno, i ono što bi u narednoj godini trebalo takođe da uradimo kada je kultura u pitanju, dobili smo projekat preko Ministarstva kulture za pravljenje male scene.
Tako to je isto jako dugo čekamo.
Narodnog pozorišta. Sljedeći projekat je projekat velike scene. Ako uspemo, a nadam se da ćemo uspeti, mada obično kažem da nam vreme nije saveznik, da napravimo projektnu dokumentaciju za izgradnju koncertne dvorane. Mi imamo simfonijski orkestar i vrlo, vrlo skučen prostor. Imamo veliki plac i ono naravno šta nam je želja, sa Ministarstvom odbrane pregovaramo o razmeni jedne velike parcele u samom centru grada gde bi trebalo da napravimo muzej. Ono što smo dogovorili sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine, konkretnije sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, to je da je grad Niš ustupio jedan jako lep prostor na samom trgu u centru grada Zavodu i da ćemo prvi put dobiti prirodnjački muzej. Ovi naši krajevi obiluju zaista bogatom florom i faunom i mislim da ćemo i kao turistički centar, kao veliki grad imati priliku da konačno imamo prirodnjački muzej. Pošto smo počeli izgradnju botaničke bašte na jednom velikom prostoru, opet kažem, blizu Niške banje, to su projekti koji su jako važni. To gradu nedostaje svih ovih godina, ali jednostavno imam utisak da smo se svi bavili nekim drugim stvarima, čak možda i ne toliko važnim, a da i kultura i nešto što su ipak sitnice koje život znače, da smo ostavljali sa strane. Naravno, ne zaboravljamo problem koji imamo i koji ćemo verovatno narednih godina zbog promjene klimatskih prilika imati, a to je da su naša pojedina sela ostala bez vode, da presušuju izvori, da ozbiljno moramo da razmišljamo o proširenju vodovodne mreže, o čišćenju kaptaža, o pronalasku novih izvora. Imamo dva sela gde smo angažovali struku da pronađe nove izvore i uspeli smo u tome. Očekuju nas nove bušotine, novi cevovodi, rekonstrukcija starih cevovoda. Ipak voda jako važna je u 21. veku, da vi radite akvapark ili da radite podzemne garaže, a da istovremeno su neki ljudi žedni i da nemaju na 30 i nešto stepeni kad dođe leto vodu, mislim da nije u redu.
Imamo jedno reciklažno dvorište u jednoj opštini, bit će ih i u ostalim opštinama i to je plan?
To je novina od ove godine, uveli smo jedno reciklažno dvorište blizu jednog romskog naselja koje godinama imalo problema sa, znate, raznoraznim otpadom. Sada smo uveli selektovanje otpada, to je vrlo, vrlo lepo prihvaćeno, pre svega i od građanstva koji ne zna šta će sa kabastim otpadom. Drugo da vam kažem, toliko je kabastog otpada poslednjih nekoliko godina što negde pokazuje kakav nam je standard. Znate, ako su vam plate porasle, a jesu, ako su penzije porasle, a jesu, ako je sada prosečna plata u Nišu, recimo u gradskoj opštini medijana oko 81.000, imate mogućnost da sebi priuštite i da zamenite i stolariju, iako smo radili i radimo različite programe energetske efikasnosti i pomažemo, subvencionišemo zajedno sa Ministarstvom energetike, ali istovremeno da zamenite sanitariju, da taj građevinski materijal, odnosno otpad, se vidi pored i podzemnih i nadzemnih kontejnera i zato bi trebalo, i to nam je plan, da u 23. godini napravimo veliko reciklažno dvorište u gradskoj opštini Medijana kao centralnoj i da kažem kolegi iz Banja Luke, podzemni kontejneri koje grad Niš ima godinama jesu dobri, ali ne toliko koliko smo očekivali, jer obično do njih je teško prići zbog parkiranih vozila, a i nekako ljudi koji koriste ipak, odnosno koji lože tokom zime, znaju da nažalost, a tu svest opet moramo da menjamo kod ljudi, da žar izbace u podzemni kontejner i da se te vreće vrlo brzo cepaju gore i mora da se menja. Svakako mnogo je bolje no što je bilo, jer nadzemne kontejnere, odnosno one klasične, izmeštamo na seoska područja i seoske sredine uvodimo u sistem odvoza smeća, što je jako dobro i jako važno za te sredine.
Šta je to što je u vašoj glavi i želite strašno u Nišu, a ne može da uđe u budžet ni za sledeću godinu?
Želje su jedno, mogućnosti su drugo, ali da vam kažem, čini mi se da neke novine koje uvodimo, moram da kažem da su ljudi, bar ovde u južnom delu centralne Srbije, imaju veliki otpor na neke nove stvari. Ja stalno govorim da mi moramo da idemo u skladu sa i u korak sa drugim gradovima u Srbiji, u korak sa evropskim gradovima, veliki smo grad, neke stvari moramo da menjamo, pre svega u svojim glavama, i da shvatimo da nismo Palanka, već, kažem, veliki grad. Da li smo drugi ili treći, uopšte u ovom trenutku nije bitno. Čekamo popis da vidimo koliko nas je u Nišu. Reklo bi se mnogo više no što nas je bilo. To je s jedne strane dobro, jer nam se grad uveća, odnosno širi, jel? A s druge strane nije dobro, jer imamo iseljavanje iz manjih mesta koje gravitiraju u gradu Nišu, i zbog toga što smo, kažem, i veliki univerzitetski centar i administrativni centar, naš klinički centar pokriva negde oko 2,5 miliona ljudi na ovom prostoru, i eto, zahvaljujući tim projektima koji radimo sa Evropskom unijom, u proteklih nekoliko godina 12 milijardi evra evropskih para je stiglo u Niš nepovratnih sredstava, a sa državom smo uspeli da negde oko 175 miliona evra evropskih para dovedemo u grad Niš. Kažem, ono što su možda želje jesu da što više sadržaja iz kulture imamo, da što više sportskih događaja imamo, da motivišemo mlade ljude da se okrenu nekim važnim stvarima, a da istovremeno ih sklanjamo sa ulice i da ih usmeravamo na pravi put.
Verujem da su i planovi u Banja Luci ambiciozni.
Svakako. I evo, gospođa Sotirovski je nekako uvela u te demografske pokazatelje. Banja Luka aktivno radi na izradi strategije demografskog razvoja. Ovaj dokument je veoma važan, jer na osnovu njega mogu da se procene sve ostale potrebe, da kažemo, pa između ostalog i da li nam je potrebno više novih škola, novih vrtića, novih sportskih dvorana, sve od toga zavisi.
To je temelj svega. Evo, decenijama takvog jednog strateškog dokumenta nije bilo. Očigledno imamo taj kao narod jedan mentalitet male proizvoljnosti, ali studije i strategije vam daju putokaze. Znači, nakon nekoliko decenija radimo i studiju javnog prevoza, što znači potpunu reformu javnog prevoza, od besplatnog za mnoge kategorije povoljnijeg. Kad pričamo o demografskom razvoju za višečlane porodice i svu djecu, potpuno besplatan javni prevoz. Za najstarije kategorije, potpuno besplatan javni prevoz. I to su naša strateška opredeljenja.
Strategija nisu želje za narednu godinu, to se već realizuje.
To se već realizuje, jeste. Znači, naši penzioneri sa najnižom penzijom imaju potpuno besplatan javni prevoz, drugi imaju povoljniji. Mi sada analiziramo stanje, znate da je cijena goriva ipak u jednom trenutku nenormalno skočila, što je moralo doći do pojedinačnih karata i promjena cijena, ali sada se stvara uslovi za smanjivanje takvog nečega, znači još nisu stvoreni, ali smo blizu tako nečega, i čim se stvore zakonske pretpostavke, mi ćemo ići u takvom jednom pravcu. Strategija demografskog razvoja govori sve važne pokazatelje, upravo gdje koju školu da gradimo, tako da smo donijeli odluku o tome, i evo već možemo reći da će za septembar, znači narednu školsku godinu, evo ovim putem naravno sve naše roditelje koji žive Vrbanja, Ada, dio Česme, dakle gravitiraju oko naselja Ada.
I tu je sad jedno novo naselje.
Jeste, mogu da pripremaju svoju dječicu za tu jednu prelijepu školu. Odmah ćemo početi sa gradnjom i dvorane, i evo sve je spremno, po ovoj dinamici sada, a i moramo to da ispoštujemo, da u ljeto završimo školu, septembar, početak školske godine, kako mi to zovemo, veliki početak, koji tradicionalno dočekujemo besplatnim udžbenicima, podrškom za školski pribor koji je besplatan za mnoge naše višečane, za sve višečane porodice, ali naravno određene nacionalne manjine koje u gradu podržavamo, tako da očekujemo tu jednu školu koja je značajna i decenijama se čeka škola na Paprikovcu koju radimo zajedno sa ministarstvom i početak je realno ljeto ove godine. Grad mora da da 1,5 milijuna, da kupimo zemljište, da riješimo imovinsko-pravne odnose, da uradimo pristupni put. Spremni smo to, to nam je plan i to ćemo realizovati. Nova dvorana koju ćemo završiti za naredno polugodište za naselje Lauš i dvorana sportska za sve vrste sportova, za školu i po prvi put nakon, evo, od poslednje Banja Luke dvorana borilačkih vještina, koja je značajna, samo specijalizovana za tako nešto, isto u naselju Lauš. Tako da, evo, mnogo lijepih planova.
Juče je bila javna rasprava o saobraćaju u Banja Luci. Moram da vas pitam kako je to završilo, s obzirom na to da je ideja da glavna ulica potpuno drugačiji tok dobije.
Jeste, da bude jedna velika jednosmjerna. Neko kaže, pa vidite, neće biti bolje. Ono kao, bit će jednako. Kažem, ali ako bude jednako bolje, zašto? Jer sa jednosmjernom dobijamo 4 kilometra biciklističkih staza. Mi radimo jednu čitavu strategiju, evo opet smo, ali urbane mobilnosti, strategije urbane mobilnosti. Hoćemo da u narednoj godini, svake godine gradimo minimalno nekoliko kilometara, ali u ovom početku imamo mnogo više prostora, znači naredne godine 10 kilometara biciklističkih staza. Ako zgrade vlade, čitava Kralja Petra I. Karađorđevića ulica, bude velika jednosmjerna, stvaramo pretpostavku za dvije trake saobraćaja za automobile, jedna saobraćajnica, jer imamo sad dve trake u jednom, dve trake u drugom. Ovako dobijemo dvije trake u jednom pravcu, jednu samo za taksiste i javni prevoz, koja bi u budućnosti mogla da bude trasirana od Mljekare do Ekvatora kao tramvajska linija. I to, izvinite, ne ono za 15 godina, u dve godine. Razgovaramo sa jednim čovjekom, jednom kompanijom koja je zainteresovana za tako nešto. Traju pregovori, za sad je dobra klima, da li će biti realizovana, imamo optimizam i druga traka bi bila samo za bicikle.
Dakle, na godinu kada budemo radili ovu emisiju, ja ću vas prvo to pitati.
Može, ja se radujem. To pravi od grada nešto potpuno drugačije. Ideja je da, naravno, spremni smo da tražimo za tako nešto i podršku vlade. Nije realno da tako ogromni projekti može realizovati sami grad. Evo to najbolje zna gradonačelnik Novog Sada. Za mostove velike koje se prave bez vlade Srbije, to nije realno. Ali razmišljamo o tramvajskoj liniji od Trna do Starčevice, znači čitavim istočnim tranzitom i Kralja Petra I. Karađorđevića. Fokusirani smo na izgradnju mosta u Docu da završimo naredne dvije godine. Zato su potrebna određena kreditna sredstva ukoliko dobijemo podršku Skupštine. To bi značilo da radimo taj most u Docu koji je oko 15 miliona maraka, 7-8 miliona eura i hoćemo da radimo integrisani saobraćaj u centru grada. Šta to znači? Gajeva ulica iza Boske bi bila dio Gospodske za pješake. Srpska ulica ispred gradske uprave bi bila i za pješake prvenstveno, ali integrisani saobraćaj za spori promet automobila. Dakle, hoćemo da po pitanju tom što radila i Slovenija, da uže jezgro šetališta potpuno promijenimo u korist pješaka. Šta radimo? Parkinge ćemo izmještati oko centra grada, što znači iza tržnice do Kastela novih 170 parking mjesta, ali smanjivati parking mjesta u centru grada i oko centra da bude parking. Izvinite, parkirajte auto, šetajte po centru. Kod nas je mentalitet, parkiraj gradonačelnik u kabinet i dođemo na sastanak. Dakle, moramo da mijenjamo kulturu saobraćaja. Kultura saobraćaja, kao i demografska kultura, kao i kultura javnog prevoza, urbane mobilnosti, sve to u redu. mora to grad sprovodite, morate uložiti i financije, neminovno je, ali morate mijenjati mentalitet. Dakle, kroz promjenu navika mijenjate i situaciju. Dakle, to ide paralelno. Ulažete novac, gradite infrastrukturu, morate mijenjati naviku. Danas, i kada izgradimo infrastrukturu, nemamo najveći broj ljudi koji ima naviku ići biciklom na posao, ali moramo tu naviku steći. Danas, jedan čovjek u jednom autu. A hoćemo šta? I zašto mi idemo za povoljan javni prevoz? Ne iz hira da nekom samo udovoljimo da mi budemo najbolji političari ovog svijeta. Javni prevoz je ključan. Kod nas javni prevoz koristi 5-6% ljudi. Evropski standard mora biti blizu 15%, preko 15%. Znači mi moramo duplo veći broj ljudi koji koriste javni prevoz. Danas, nažalost, kod nas javni prevoz nije moderno, nego ako imaš auto, to je moderno. A kada pogledate u svijetu, kad odete u Beč, najimućniji ljudi, najveći direktor ide sa svojom aktovkom i torbom ili ruksakom, sjedne u metro, tramvaj ili javni prevoz, autobus i dođe na svoj posao. E to su neke kulture koje želimo u novoj godini da mijenjamo.
Slobodane, kulturom, sada je ono vrijeme kada treba gradonačelnici i da upute čestitku, ali i da kažu šta će se dešavati.
Upravo tako, sa kulturom smo počeli, dakle Evropska prestonica kulture, Novi Sad, tako i završavamo. Ostalo je dakle još nekih 8 dana do kraja godine. Slavlje se sprema, doček nove godine se sprema. Evropska prestonica kulture ima bogat program. Gospodine Đuriću, šta je to šta Novosađane očekuje i šta bi bilo najbolje da posete eto do kraja ove titule Evropske prestonice kulture?
Prvo, ja sam sinoć bio na jednoj stvarno spektakularnoj izložbi posvećenoj Milevi i ta izložba mora da se lično doživi. 31.12. bi stvarno pozvao sve građane, će biti onda otvorena za javnost, da odu i da obiđu izložbu. Ovom prilikom stvarno zahvalio bi se i autoru, doktoru Dušanu Joviću, koji je poradio fenomenalnu izložbu, također na čitavom timu ljudi koji su radili, zaposlenima u muzeju grada Novog Sada, također i Zavod za zaštitu spomenika kulture, ali i fondaciji Evropske predstavnice kulture, jer su svi oni svojim zajedničkim radom doprinili da ta izložba stvarno zasija punim sjajem i pozivam građane da 31. dođu u muzej grada Novog Sada na Petoradinsku tvrđavu da pogledaju i stvarno dožive fenomenalnu izložbu. Isti autor je, Draško će se setiti toga, 13. januara ove godine smo bili u Studiju M na izložbi povodom Milutina Milankovića, Vreme i Vaseljena, takođe vrhunska izložba i ona je isto može da se pogleda dok traje Evropska prestonica kulture. A što se tiče samog dočeka, mi smo se odlučili da u ovoj godini kao i u prošloj sa Petoradinske strane u Podgrađu organizujemo Novu godinu. U doček Nove godine nastupaće Košin, Stereo MC, jedan od najvećih, najpopularnijih vokalnih sastava na svetu trenutno. To je Perpetuum Jazz, čuveni neki domaći bend. Također Repetitor će nastupati, obojeni program i monohroma. 13. januara, kao i prošle godine, gledamo da po raznim drugim mestima u Novom Sadu napravimo nekih 30 koncerata da za svakoga bude po nešto. Da niko ne kaže kao što nekad bilo na Trgu slobode, a nema baš za mene, ne znam, ovako žanrovski je drugačije opredeljeno, ja slušam nešto drugo, tako da za svi imaju nešto da čuju i da dožive. I kažem, još jedno stvarno pozovih sve građane 31. Muzej grada Novog Sada da ne propuste, jer ono sinoć što smo mi videli je stvarno fenomenalno i spektakularno.
I gospodine Đuriću, za kraj ovog našeg druženja, vaša poruka i želja za 2023.
Ja više poruku, to je da građani vole svoj grad, da veruju u svoj grad i da pomognu da naš grad, Novi Sad, bude još bolje mesto nego što je danas za život svih nas, građanima sreće i zdravlje i da 2023. godina bude bolje nego ova 2022. godina.
Iste želje, pretpostavljam, ima i gradonačelnica Dragana Sotirovski u Nišu.
U Nišu sutra počinje novogodišnji program na Trgu Stevana Sremca, a u toku novogodišnje noći na zadovoljstvo nas koji naručujemo njegove pesme u kafani peva Haris Džinović.
Tako je, Haris Džinović će biti ove godine u najluđoj noći sa Nišlijama, pre toga će biti naše niške snage. Želje naše jesu da svakako nastavimo da sarađujemo sa Nišlijama, da pre svega čujemo jedni druge, ali bih pozvala sve slušalce Radio Beograda drugog programa, bez obzira na to da li žive u Nišu, u Beogradu, Novom Sadu, Banja Luci, nekom drugom gradu, da se okrenemo sabornosti, da imamo pre svega toleranciju, da se dobro razumemo, dakle razumevanje među ljudima, mislim da nam to nedostaje, i naravno poštovanje jedni drugih i nada. Nada, ja mislim da je reč koja završava svaku godinu, a nadamo se da će 23. godina biti mnogo bolja, mnogo uspešnija, no 22. i naravno da nas služi sve zdravlje. Bez zdravlja nema napretka i nema dobrih i kvalitetnih planova.
Hvala vam mnogo za ovo gostovanje i za ove dobre želje.
Da, kada je reč o Banja Luci, kada je reč o Banja Luci, bogat program se priprema od 31. pa 3 dana.
Naravno, tako kod nas to ide. Pa evo, prvo veče, ali mi imamo čitav repertoar, evo on je već krenuo.
Od početka decembra,
prvog Zimzobalu od naše domaće grupe, najposećeniji Zimzobal koji smo proširili od parka Petar Kočić na trgu, klizanje, Luna Park, na najspecifični način je okićen grad. Danas će krenuti novi nakit u kralja Petra I. Karađorđa koji smo radili kroz aleju Svetog Save. Isto po prvi put će aleja Svetog Save biti okićena. I to smo se posebno potrudili sa 100.000 različitih lampiona koje svijetle u ovom trenutku u gradu.
A novogodišnja noć,
legende, narednu noć Galija. Naravno, mi pripremamo i posebno obilježavanje Badnjeg dana u banjalučkim lokalima, mnogo poznatih muzičara koji će evo biti puni. Razmišljamo o produženju radnog vremena evo tokom čitavog januara, zato što je najveći broj turista, 9. januar, Dan Republike, koji će grad Banja Luka posebno obilježiti, zato što je centralna manifestacija ovog puta u istočnom Sarajevu, Srpsku pravoslavnu novu godinu, gdje isto razmišljamo posebno o repertuaru. Prošle godine bila je Jedanica Crnogorčević, ove godine će biti još nekih iznenađenja, tako da ja pozivam sve da budu tu sa nama, jer nemam više mogućnost da pozivam nekog da dođe u Banja Luku, jer je već sve prepuno.
A možda ima i rodbinu.
Ali ako imaju strane, nek dođu.
Da, s druge strane, još vremena za čestitku.
Evo, prvo da svojim kolegama iskoristim priliku, gradonačelnicima, puno ličnog i porodičnog zdravlja, naravno našim građanima, našem srpskom narodu, gdje god živio, u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, bilo gdje na svijetu, vama u studiju, našim građanima, svim narodima, da proslave božićne, novogodišnje, sve praznike svete koji idu u našem svetom januaru sa svojom porodicom, da ostanemo motivisani, da zadržimo vjeru jedni u druge, iskrenu vjeru u našu otadžbinu, da ostajemo ovdje, izazovi pred nama, kroz sve periode, od prošlosti pa sadašnjosti i budućnosti, svaki period i svako vrijeme ima neko svoje breme, ali to nije prepreka da ostanemo motivisani, da zadržimo vjeru i da zadržimo snagu za sve dane koje su pred nama i da nam 2023. svima bude uspješna, kolektivno bez pandemija, kolektivno bez nekih globalnih sukoba i inflacija, nego evo 2023. bude bez svega toga, sa puno zdravlja, sreće i prosperiteta.
Sneža također ima Beogradu najavu.
Beograd će također organizovati tradicionalne dočeke. Čuveni novogodišnji koncert Beogradske filharmonije zakazani su za 29. i 30. decembar u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. takođe novogodišnje slavlje na dve lokacije, tradicionalni doček ispred Skupštine Srbije i doček na Sava promenadi. Svi posetioci koji dođu u Beograd na vodi bit će u mogućnosti da uživaju spoznate domaće izvođače Željka Joksimovića, Jelenu Tomašević i Marka Luisa.
Eto, za svakoga nešto, pa ko voli neka izabere Novi Sad, Niš, Beograd ili Banja Luka ili neki drugi grad. Naravno, čujemo se i u ostalim mestima. Bilo je ovo druženje sa našim gradonačelnicima tradicionalno na Tri vode. Dakle, gradonačelnik u Novom Sadu Milan Đurić, u Nišu gradonačelnica Dragana Sotirovski, u Banja Luci gradonačelnik Draško Stanivuković. Hvala vam na razgovoru, naravno hvala i koleginicama, sve najbolje, a na Tri vode nastavlja svoje druženje od ponedeljka. Prijatno i sve najbolje.
Prijatno.